Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі нові втрати. Загинув один, постраждали 7 українських військових. У Росії суд заарештував директора фонду Навального на 10 діб. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще 5 були поранені, а 2 зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. За 4 роки бойових дій на Донбасі військові спецслужби затримали 11 громадян Росії, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу 112 Україна. За його словами, контингент російських військових на Донбасі у різні періоди від початку бойових дій становив від 3 до 16 тисяч людей. Водночас невелику, за його словами, кількість затриманих спецслужбами росіян Матіос пояснив тим, що Україна не веде наступальну війну. Державна фіскальна служба заявляє, що немає інформації про закриття ЄС проєкту модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною і вказує, що говорити про повернення коштів зараз некоректно. Про це фіскальна служба повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода. Раніше агенція Reuters повідомила, нібито Євросоюз закриває проєкт модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною. За даними агентства, на кінець 2017 року жоден із 6 проєктів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча Євросоюз надавав фінансування на суму понад 29 мільйонів євро.
Міжнародна тема.
Суд у Москві заарештував на 10 діб директора, пов'язаного з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним фонду боротьби з корупцією Романа Рубанова. Симоновський райсуд у російській столиці визнав Рубанова винним в організації несанкціонованого мітингу минулого місяця. Сам Рубанов після рішення суду заявив, що, цитата, «все почув, але нічого не зрозумів». У Харкові 21 лютого футболісти донецького «Шахтаря» вийдуть на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, щоб позмагатися з італійською «Ромою». Гірники вийшли до стадії плей-офф, ставши другими в групі F, слідом за англійським «Манчестер Сіті». Але попереду італійського «Наполі» та голландського «Фейенорда» «Рома» в групі С випередила лондонський «Челсі», а також іспанський «Атлетико» з Мадрида та азербайджанський «Карабах». У поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбулися 20 лютого, «Челсі» не зміг отримати мінімальну перевагу над Барселоною 1-1, а Баварія розгромила 5-0 турецький Бешикташ.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук із «Ранкова Свобода». Сьогодні ми поговоримо про переговори щодо припинення російської агресії проти України.
Причина такої низької інтенсивності полягає в тому, що Німеччина, яка грає ключову роль як посередник у конфлікті, більше переймається своїми внутрішньополітичними питаннями, ніж питаннями європейської безпеки.
Коли ж відновить переговори щодо Донбасу «Нормандська четвірка», чи долучаться до цих перемовин Сполучені Штати Америки і чи здатні переговорники вгамувати Кремль? Поговоримо про це докладніше з гостями програми і пропонуємо вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до цієї розмови. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud, а на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії. Це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал і також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Зустріч у нормандському форматі на рівні очільників Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Нормандська четвірка має обговорити план розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі. А водночас перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються впритул один до одного. Що станеться швидше, черговий етап ескалації конфлікту на Донбасі чи прорив у мирних переговорах? Поговоримо про це з гостями «Ранкової свободи» і на зв'язку з нашою студією старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаємо вас, пане Кравченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, очікувана зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату не відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції. Очікувалося 16 або 17 лютого така зустріч. Не сталося. Якщо зважати, що Німеччина і тоді німецький міністр закордонних справ змушений був поїхати займатися іншими справами, що Німеччина нині переймається більше внутрішніми питаннями, все ж таки є сподівання, що найближчим часом, як сказав Павло Клімкін, відбудеться зустріч в нормандському форматі?
Ця ситуація, яка сталася в Мюнхені, фактично це є закономірність. І те, що Зігмар Габріель поїхав зустрічати німецького журналіста, звільненого з турецького полону, замість того, аби проводити як господар зустріч з країн нормандської четвірки в Мюнхені, це такий знак, і нам, в принципі, показали і на наше місце, і місце нас в цій ситуації, в тому від України в Європі відчувається, від української тематики, від українського тупику фактично, тому що немає ідеї щодо регулювання, яка була б ефективною. І ви знаєте, що інтереси Німеччини для цієї країни будуть передусім і теми німецькі, внутрішньополітичні для міністра закордонних справ цієї країни будуть стояти на першому місці. А з приводу іншої країни, чи багато людей в Україні взагалі знають, як звуть міністра закордонних справ Франції? Тобто Франція
Небагато.
Франція вже давно не висуває жодних ініціатив на цьому напрямку. І ви знаєте, нормандський формат знаходиться у такому стані штучної коми. Фактично, як і Мінські угоди, які вже Мінські угоди ще гірше, тому що вони це як такий жарт відомий, що Мінські угоди як Ленін мавзолій, вже давно помер, але не похований. Ось власне те саме, на жаль, відбувається сьогодні з нормандським форматом. І ось така невизначеність колись найближчим часом відбудеться і будуть обговорені. Ви знаєте, тему миротворців на Мюнхенській конференції ніхто не хотів про неї говорити. Ця тема непопулярна, і Росія, це передусім через позицію Росії. І більш того, німці говорили і хотіли говорити про плани щодо або зняття, або покращення санкційної ситуації проти Російської Федерації. Тобто є вже така тенденція негативна для України. І сьогодні ми можемо говорити, що той нормандський формат, який сьогодні існує, і він не справляється з ситуацією.
Ну, власне, про послаблення санкційного тиску на Росію вже не вперше говорять, але ставлять умовою виконання Мінських угод. І знову ж таки, чи є сенс розділяти Мінський процес і нормандський процес, бо, як наголошувала представник України в гуманітарній підгрупі Мінської тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, що Мінські переговори, вони неможливі без рішень нормандської четвірки, оскільки саме нормандська четвірка ініціювала Мінськ-2, зокрема, і велись переговори в цьому форматі. Так от, якщо констатувати, що глухий кут мінського процесу, глухий кут нормандського формату, вихід тоді де? Волкер-Сурков чи, можливо, поєднання цих форматів, щоб Волкер або хтось інший, принаймні, зі Сполучених Штатів, зі сторони Сполучених Штатів, долучався до нормандського формату?
Так, безумовно, в цьому є сенс. І Мінські угоди, фактично, я повернуся до цієї теми, про яку ви сказали, чому їх пов'язують з нормандським форматом, це зрозуміло. Але чому взагалі за них так тримається західний світ? Це єдиний папірець, на якому поставила свій підпис, ну саме попередньо. Це не є документ, це не є форматний документ, це не є щось на кшталт того, що вирішує ситуацію, як там, наприклад, Дейтонська угода по Боснії, так? Але в будь-якому разі це єдине, під чим підписалася Росія. Вона не вважає себе стороною цього конфлікту. Росія і сьогодні каже, що коли ми підіймаємо тему миротворців, ми маємо звертатися до сторони конфлікту, якою Росія, Москва вважає безпосередньо Донецьк та Луганськ. Тобто ми маємо теж на це зважати, і те, що послідовно Росія намагається перевести оці дискурси з зовнішньої агресії проти України у внутрішній конфлікт. Але з приводу того, що ви сказали, там з приводу залучення Сполучених Штатів Америки, це безумовно вже назріло та перезріло, і тут мова йде не лише про Волкера та Суркова, і останній зустріч в Дубаї навіть була більш-менш оптимістично завершилася, так, бо фактично про щось домовились, на відміну від білградських етапів зустрічі. Але мова тут йде і про інші рівні, тому що це дипломатичний політичний рівень, а нещодавно в січні анонсувалися зустрічі Кертіса Скапароті, генерала, так, американського, голови об'єднаного штабу в Європі, із Валерією Герасимовим, з начальником штабу Російської Федерації. Так? Угу. Ця зустріч мала відбутися у Баку. І для чого такі зустрічі? І про що на цих зустрічах, яка мова буде на цих зустрічах вестися? Безумовно, Україна – це одна з топових тем. Є Сирія, звичайно, є загальна ситуація на Близькому Сході і в Середній Азії. Є багато про що говорити американцям з росіянами. І загалом американці зараз йдуть на такий діалог з росіянами. І чи є це погано? Для України хтось вважає, що це погано, тому що має американці однозначно підтримувати лише нашу позицію і йти в блокаду, вибудувати якусь стіну проти Росії. Проти США сьогодні мають іншу стратегію. Вони завжди в'яжуть супротивника в діалозі. Це супротивник, адже стратегія зовнішньої національної безпеки ухвалена нова, так, Америка. Угу,
так, вона визначила Росію і Північну Корею, так. Але питання в тому, про що можуть говорити між собою генерали, мовою зброї чи мовою мирних переговорів, так? Зважаючи на те, що Сполучені Штати пообіцяли і гарантували поставки летальної зброї в Україну, в тому числі джавелінів, про які от говорять, чи вже надходять, чи не надходять, останні там рішення використовуються в цьому питанні. От ви казали, що питання миротворців на Донбасі було не дуже популярним на Мінській конференції, але ж і колишній генсек НАТО Расмунсен оголошував свою пропозицію. Та, власне, і переговори Волкера Суркова зводяться до питання миротворців на Донбасі. Невже це настільки непопулярна тема? Ну, я розумію, певно, для Росії це непопулярна тема. Чи може вона переконувати інших учасників цих перемовин?
Насправді тема жива, але мова йде не про те, що є брак пропозицій з приводу миротворців на Донбасі. Мова про те, що експерти ухиляються серйозно дискутувати цю тему, адже Росія завжди займає дуже жорстку позицію, і саме Росія блокує будь-яке просування у цій темі миротворців. Тут не треба говорити про сам план миротворців на Донбасі, виключно про військову або там поліцейську місію блакитних касок, так, або там, як Росія хоче, щоб вони охороняли місію ОБСЄ. Тут треба йти далі, я про це вже багато разів казав. Нам не потрібна виключно військова місія, яка буде розводити сторони, тому що ніде сторон немає, тому що стороною є Росія. Тому якщо вона буде розводити сторони, то це гра на користь власне того, що у нас є внутрішній конфлікт, громадянська війна. Нам потрібна тимчасова адміністрація, власне, міжнародна тимчасова адміністрація на цій території, яка буде враховувати безліч нюансів політичних, економічних, юридичних нюансів, багато колізій вже є, так, адже там ніби діє якесь своє законодавство, третє від того, що є у нас або там в Росії. І є багато аспектів мирних, які треба вирішувати, не лише військові. Тобто ми маємо пропонувати більш комплексний підхід і пропонувати оці українські візії оцієї міжнародної тимчасової адміністрації.
Угу. Пане Кравченко, я попрошу вас залишатися на зв'язку, наведу ще точку зору експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Євгена Ярошенко, який рідкі зустрічі і низьку активність Нормандської четвірки пов'язує з тим, що для Німеччини зараз важливішими є її внутрішні проблеми.
Причина такої низької інтенсивності полягає в тому, що Німеччина зараз переживає період формування великої коаліції між християнськими демократами і соціал-демократами. І Німеччина, яка грає ключову роль як посередник у конфлікті, більше переймається своїми внутрішньополітичними питаннями, ніж питаннями європейської безпеки. З точки зору інтересів України, якщо казати про підключення західних країн, перед Німеччиною і Францією, то врегулювання конфлікту, і про посилення санкційного тиску на Росію, то нормандський формат поки що, на щастя для нас, демонструє свою дієвість.
Така думка експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Євгена Ярошенка. А я вітаю в ефірі ще одного гостя нашої програми, політолога Костянтина Батоського. Вітаємо вас, пане Батоський. От пан Клімкін говорив, що зустріч в нормандському форматі міністрів закордонних справ відбудеться найближчим часом, але ми знаємо, що очікувана зустріч на полях Мюнхенської конференції не відбулася в такому форматі. І от була думка, що Німеччина зараз зайнята більше внутрішньополітичними проблемами. Якраз напередодні президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Можливо, ця телефонна розмова підштовхне якось і чергову дату зустрічі Нормандської четвірки і окреслить коло тих тем, які варто було б порушувати на цій зустрічі. Ваша думка?
Ну, ви знаєте, мені здається, що от така неспроможність цю зустріч організувати якраз свідчить про те, що порядок денний нормандського формату, він знаходиться в такому кутці. І просто дуже важко зараз говорити про якісь рішення, тому що будь-які рішення, як то миротворці, як то там міжнародна адміністрація, вони насправді ну дуже великі. До них треба ще прийти, а по ним ще нема згоди. Це просто ідеї.
Можливо, якісь тоді інші питання, більш нагальні, мала б пропонувати в тому числі Україна. Ну, зокрема, обмін звільнення полонених і заручників, і політв'язнів?
Ну, ви знаєте, мені здається, що це питання, воно просто залежить від однієї людини в світі. Це Володимир Путін. Тому нема просто сенсу для цього звати ще інших людей, тому що ну, лише ця людина вирішує, на жаль, питання, як війни та міру, так і обміну полоненими.
А яка людина з Путіним може говорити на цю тему?
Ну, це дуже гарне питання, тому що насправді таких людей ну, дуже-дуже мало. Путіну самому подобається, коли з ним, наприклад, говорить Віктор Медведчук, але це не подобається нам. От, і не може нам подобатися.
Ну, головне, щоб результат знаєте. Був, я не знаю, чи залежить від того, хто веде переговори, головне, щоб був результат в цих переговорах, чи не так?
Ну, знов таки, ні міністр закордонних справ Франції, ні міністр закордонних справ Німеччини не мають великого впливу на Володимира Путіна.
А от якщо говорити, да, про позиції і силу сторін в переговорних умовах, зважаючи на те, що напередодні президент України підписав закон про реінтеграцію Донбасу або про особливості державної політики, забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій і Луганській областях, щодо цього закону лунало багато критики саме з боку Росії, хоча в процесі розробки цього законопроекту, ну, принаймні, повідомлялося про те, що відбувалися консультації із західними партнерами. Тобто можна передбачати позицію Німеччини, наприклад, і Франції, і Сполучених Штатів щодо цього документа. Натомість російська позиція, вона незмінна, і напередодні постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич на своїй сторінці знову написав, що підписання президентом Порошенком цього закону підтверджує спрямованість Києва на силове вирішення конфлікту. От таке підписання законопроекту, воно на переговорах чи в нормандському форматі, чи в мінському форматі зміщує якось акценти, посилює чиїсь позиції, послаблює?
Ну, звичайно, це робить цю комунікацію трохи більше складною, тому що одна сторона перемовин фактично відмовляється просто розмовляти на цю тему. Реакція Росії, вона очікувана, прогнозована, і, на жаль, навряд чи хтось може на неї повпливати. Бачите, от саме криза нормандського формату, мінського формату полягає в тому, що ну нема нового змісту. Насправді важливі рішення приймаються за межами цих форматів. Як ми пам'ятаємо, той же обмін полоненими відбувся в дуже дивному форматі, дуже з іншими людьми зовсім. Але це не значить, що ці формати, від них треба відмовлятись, просто потрібен час, потрібен певний час, щоб позиція Росії змінилась, а до цього, звичайно, треба підтримувати спілкування в усіх можливих форматах.
А от чи можливе підтримання спілкування в тих умовах, які відбуваються? Ми чуємо зведення, що ранку бойові дії не припиняються, обстріли, загиблі, зокрема з українського боку, поранені. І ось перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявляв, що українські військові і позиції бойовиків наблизились ну практично впритул одні до одних. Можемо послухати Олександра Хуга.
Fact is that the sides continue to dig trenches.
Факт остается фактом, что стороны продолжают рыть траншеи. Факт то, что стороны продолжают двигаться на направление друг к другу ближе и ближе. Факт, что стороны до сих пор удерживают вооружение, давным-давно удерживают это вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают закладывать мины, несмотря на их обещания, которые они взяли еще в сентябре 2014 года. И факт остается фактом, что стороны продолжают вмешиваться в нашу работу.
Ось так сказав заступник голови спеціальної місії ОБСЄ Олександр Хуг. Пане Кравченко, а от якщо зважати на оце попередження Хуга, що сторони зближуються саме в бойових порядках, зважаючи на цей глухий кут нормандського і мінського форматів, чи не може, скажімо, Росія використати оцю паузу в політико-дипломатичних переговорах для того, щоб активізувати бойові дії? Пане Кравченко, чуєте нас? Так, я сподіваюся, що пан Кравченко нас іще почує. Чи ми його почуємо? Тоді я переадресую запитання Костянтину Батоському. Пане Батоський, щодо можливості в той час, коли мовчать переговорники, дипломати, не знаходять між собою і можливості для зустрічі, і порозуміння, чи можлива ескалація військового збройного конфлікту і збройного протистояння на Донбасі?
Ну, незважаючи на те, що у випадку з Росією ми просто маємо справу з непередбаченим партнером, поведінку якого важко передбачити, а ще більше важко пояснити. Но є такі певні події, які їх стримують. Перше, це вибори президента, які відбудуться 18 березня. Тобто до цього періоду навряд чи буде якась ескалація, тому що вони робили все, щоб представити перед виборами Володимира Путіна як такого миротворця. А друга подія – це чемпіонат світу по футболу, який там має відбутися. Ми пам'ятаємо поведінку Росії напередодні Олімпіади в Сочі. Тобто це була така максимальна відкрита політика по відношенню до Заходу. Пам'ятаємо, що коли була Олімпіада, наприклад, Путін звільнив Ходорковського. Будемо сподіватися, сподіватися, що...
Але після Олімпіади тоді пішло загострення.
Ну, це ж, розумієте, в розумінні росіян це не загострення. Це такі просто сутички, які відбуваються. І коли от така відбувається окопна війна, на жаль, ну... таких загострень неможливо уникнути. Пан Хук дав дуже правильний діагноз цієї ситуації. Коли сторони стоять майже і дивляться один в одному очі, ну, якийсь випадковий постріл, який запалює потім.
Так, можлива провокація навіть, яка спровокує.
Провокації, вони не виключні. Тобто так воно буде, тому що от так воно є.
Пане Кравченко, до нас знову долучився старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. А ви як гадаєте, в тих умовах, коли дипломати і політико-дипломатичні переговори на рівні Мінського і Нормандського форматів не знаходять порозуміння, чи можлива ескалація збройного конфлікту, зважаючи на те, що позиції сторін, як сказав Олександр Хук, представник місії ОБСЄ, наблизились практично впритул одна до одної?
Ну, сьогодні я б сказав, що такий шанс, він є достатньо низьким, саме ескалації. Хоча на теренах так званих ДНР, ЛНР відбувається прискорена мобілізація, і загалом лунають побоювання тієї сторони, що це Україна сьогодні, підписавши цей закон про реінтеграцію, вона зриває Мінські угоди і провокує, і готується до силового вирішення сценарію власне цього конфлікту. І про це каже, до речі, і представник, постійний представник про ОБСЄ Росії Олександр Лукашевич, коментуючи, власне, ось ці дії підписання закону. Ставиться який аргумент, що сьогодні, правильно сказали, що Росія і готується і до виборів, і Росія готується до чемпіонату світу з футболу, і Росія не зможе відреагувати, адже вона буде зайнята іншими подіями, військово, на подібну провокацію української сторони, і Україна хоче скористатися цим часом, аби вирішити ось силовим чином цю ситуацію. Але наскільки це просто серйозна заява, а не запобіжник, скоріше за все це запобіжник. Це запобіжник Москви і маріонеток у ДНР, ЛНР так званих, для того, аби Україна не йшла на подібні сценарії. І я рахую, ну, а насправді це той факт, що Україна риє окопи і робить ці статичні укріплення і просувається потроху, але просувається, це так само не дуже гарно для України, тому що наша лінія оборони, вона, я ще раз наголошую, вона статична, і сьогоднішня війна, вона є мобільна, і ми підвищимо вразливість нашої оборони на Донбасі, і загалом не лише на Донбасі, адже у нас багато кордону з Росією, ще й трошки з Білорусією. І ми заганяємо таку психологічну пастку, що у нас є проблема десь там на Донбасі, а немає проблеми на іншій території, і ніби все нормально. Ось в цьому головний ризик цієї ситуації.
Але ж проблеми на Донбасі також треба вирішувати і шукати шляхи її вирішення. І от які ці шляхи? Ескалація конфлікту з одного боку російською стороною подається як план України. В Україні говорять, що це плани Росії, збройна ескалація на Донбасі, дипломатичні переговори, політико-військові, так, переговори в нормандському, мінському форматах, в форматі Волкер-Сурков, є якісь поступки, а в яких місцях зайшли в глухий кут і далі. От маємо таку ситуацію, що далі, на чому Україна мала би робити головний акцент і на що робити свої ставки, пане Кравченко?
Як мінімум три сценарії я вам дам, що нам робити. Перше, це джавеліни, які нам дають. Вони не просто нам дають для того, аби вони у нас були. Це політика стримування. І США не залишить нас в біді на самоті перед російською агресією. Друге, це переговорники в Мінську. Вже давно пора включити до складу переговорників представників ВПО, внутрішньо переміщених осіб. І просуватися, щоб якщо там проксі, якщо там виступають проксі-сили за Москву, говорять якісь люди із Донецька та Луганська, то тут мають так само говорити ці люди. І третє, це те, про що я вже сказав, це міжнародна тимчасова адміністрація. Україна має запропонувати свій план і представити цей план всім своїм союзникам і за океаном, і особливо в Європі.
Тимчасова, міжнародна тимчасова адміністрація разом з міжнародним контингентом миротворчим, так?
Безумовно. Це є політична складова цієї місії. Це, власне, управлінська складова, і це складова саме миротворча та поліцейська.
Безпекова. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам за участь у нашій програмі. Ми маємо завершувати обговорення цієї теми. З нами на зв'язку були старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко і політолог Костянтин Батоцький. Ми говорили про переговори щодо припинення російської агресії проти України. У студії Ранкової свободи Юрій Матвійчук. Ми ще побачимося і почуємося. Залишайтеся з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Треснул фасад ханского дворца, активисты. Симон снова обжаловал отказ российского суда. Сирийские войска вошли в Африн. Далее подробно. В Бахчисарае треснул фасад большой ханской мечети, которая находится на территории ханского дворца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. Цитирую, «Ситуация с большой ханской мечетью с каждым днем становится все более и более катастрофической. Северный фасад мечети треснул. Там пошли трещины из-за нагрузки армопояса и стропил. Видимо, поэтому треснули витражи. Нас ждет катастрофа, обрушение фасада. Этим стенам более 500 лет. Их не разрушили ни войны, ни время. Их разрушают люди, их абсолютная глупость», написала Аблялимова. На сайте Российского министерства культуры Крыма и на сайте Ханского дворца нет информации о трещинах на фасаде мечети. Сирийские проправительственные войска заявили, что вошли в контролируемый курдами Африн на севере страны для защиты границы от турецких сил. Курдские силы народной самообороны также сообщили, что правительство отправило в Африн военные отряды. По информации сирийских государственных СМИ, турецкие войска начали обстреливать сирийских солдат. Пока неизвестно, сколько военных прибыли в Африн. Турецкое государственное агентство Анадолу сообщило, что проправительственные войска начали отступать после того, как турецкая артиллерия открыла предупредительный огонь. В детском лагере «Артек» стартовал конкурс на участие в тематической смене «Юный следователь», где детей планируют обучать соответствующим навыкам. Об этом сообщает пресс-служба российского следкома по Крыму. По информации ведомства, к конкурсу допускаются школьники от 11 до 17 лет, которые проявляют интерес к работе следователей. В следкоме уточнили, что помимо регистрации на сайте «Артека» необходимо написать эссе на тему «Почему важна работа следователя». Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу «Симонс Технологии газовых турбин» на отказ суда в иске к структурам корпорации «Ростех» о признании недействительным договоров на поставку газовых турбин в аннексированный Крым. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Согласно картотеке, жалоба поступила в суд 16 февраля. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в наезде на пешехода в Стокгольме в апреле 2017 года, в суде заявил, что таким образом пытался вывести Швецию из возглавляемой США коалиции против экстремистской группировки «Исламское государство». Подсудимый выступал на русском с переводчиком. Он добавил, что его, цитирую, «не вдохновляло какое-то конкретное действие, но он знал о ранее осуществленных терактах в Берлине, Лондоне и Ницце, где нападавшие использовали транспортные средства для наезда на людей». Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора 20 февраля обсудили процесс освобождения заложников и ситуацию в зоне конфликта на Донбассе. О телефонном разговоре сообщили пресс-службы Порошенко и Меркель. В офисе немецкого канцлера уточнили, что Меркель позвонила Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане. Также президент и канцлер обсудили реформы в Украине и договорились о дальнейших контактах, в частности, в нормандском формате. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, сообщает пресс-служба главы государства в Твиттер. В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Сборная Украины сегодня будет соревноваться в лыжных гонках и в фигурном катании на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. В корзине сине-желтых уже есть одна золотая награда. Ее получил спортсмен Александр Абраменко. Он получил золото во фристайле. В командном зачете сборная Украины находится на 18 месте. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 2 градуса, на Чонгаре и в Новоалексеевке 1 градус мороза. Керченская переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нас слышать ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Если наше вещание на средних волнах завершается, а вам хочется послушать еще, выход есть. Можете слушать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно, в круглосуточном доступе на сайте Крым Реалии находится записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно дозвониться нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, история, которую мы обсудим, она началась еще в августе 2014 года. Тогда двух посетителей ялтинского «Барфлай» убило током в результате несчастного случая. Причиной смерти стало поражение током от незаземленного софита. За неисправную проводку, к монтированию которой, очевидно, не имели никакого отношения, были осуждены дизайнер-оформитель помещения Михаил Орлов и администратор Александр Федоров. Как в Крыму их обвинили в этих смертях, почему не удалось доказать правоту, даже несмотря на то, что первый приговор был отменен, и как Михаилу Орлову удалось бежать с Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Побег из Крыма. 15 февраля подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд вынес приговор по делу российского дизайнера Михаила Орлова. Он получил 3 года лишения свободы. Орлова признали виновным в смерти 2 человек, причиненной по неосторожности. Речь идет о 2 посетителях клуба «Барфлай» – бизнесмене Артеме Новикове и коммерческом директоре компании «Монолит» Юрия Мироненко. В августе 2014-го они скончались от удара током прямо на танцевальной площадке клуба. Вероятной причиной гибели СМИ называли незаземленный софит. Ответственность за трагедию возложили на дизайнера из Петербурга Михаила Орлова и администратора клуба Александра Федорова. По версии обвинения, на момент происшествия Орлов был фактически директором заведения. Сам же дизайнер уверяет, он действительно причастен к «Барфлай». Орлов выступал в роли инициатора проекта, а также разрабатывал для заведения эскиз расстановки столиков и помогал с оформлением дизайна. По словам Михаила, Реальным собственником «Барфлай» является петербургский бизнесмен Михаил Жарницкий, который вложил в заведение 2 миллиона рублей. 19 февраля петербургская интернет-газета «Фонтанка» опубликовала интервью с Орловым, где он рассказал, что бежал из Крыма и сейчас находится в Израиле.
Я сомневаюсь, что правоохранители вообще будут запускать экстрадицию с учетом такого количества нарушений. Еще вопрос, как Израиль и тот же Интерпол отнесутся к запросу, инициированному властями полуострова? Не думаю, что международное сообщество охотно признает легитимность крымского приговора.
По словам Орлова, пересечь границу ему помогли друзья. Вывезли ресторатора с помощью частного самолета. Сейчас Орлов планирует оформить израильское гражданство и обжаловать решение суда.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, телефон студии 8 800 10 06 926. Звоните нам, мы рады услышать каждого нашего радиослушателя. Я приветствую в нашем эфире Александра Молохова, председателя Московской коллегии адвокатов «Последний дозор», адвоката Михаила Орлова. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, на какие моменты этого дела Михаила Орлова следует обратить внимание? Можно ли обжаловать этот приговор, в принципе?
Ну, этот приговор, конечно, нужно обжаловать. Он будет обжалован, уже обжалован. И вплоть до всех вышестоящих инстанций это будет обязательно сделано до Верховного суда Российской Федерации. Но, конечно, надежд, честно говоря, немного, потому что, к сожалению, судебная система Российской Федерации в целом, ну и в Крыму теперь тоже, она, ну, мягко говоря, вызывает, так сказать, определенные сожаления. Ее состояние нынешнее просто удручает. И еще одно подтверждение тому, это приговор Михаила Орлова, потому что в нем ну, все родимые пятна видны этой системы судебной. Дело в том, что это уже второе рассмотрение его дела.
Да, давайте вот на этом моменте начнем подробнее. То есть первый приговор был вынесен, если я не ошибаюсь, 22 декабря 2015 года. Затем он был отменен судом вышестоящей инстанции. На что обратил внимание суд, какие недочеты допустил тот суд, который выносил приговор, и были ли они исправлены в дальнейшем?
Так вот в этом как раз и ключ к этому делу. Верховный суд Республики Крым, когда отменял первый приговор Орлову, указал, что вообще, собственно говоря, не установлена реальная роль Михаила Орлова в этом деле, в этом несчастном случае. И самое главное, указал, что, собственно говоря, не установлена причинно-следственная связь между действиями Орлова и наступившими последствиями смерти вот этих двух несчастных молодых людей, которые, безусловно, вызывают сожаление в результате несчастного случая. И при новом рассмотрении суд должен был устранить недостатки, но этого не сделал. То есть фактически второй приговор копирует первый. То есть имеет место быть полное указание, полное игнорирование указаний вышестоящей инстанции. Это раз. И второе, имеет место быть полное игнорирование доводов защиты. То есть, к сожалению, ситуация выглядит на сегодня таким образом, что, как часто бывает в подобных случаях, мы просто в некотором замешательстве находимся, в недоумении, потому что все, о чем говорили адвокаты Михаила Орлова на предварительном следствии, на суде, я, кстати, хотел бы подчеркнуть, что я непосредственно в процессе в этом там в силу определенных причин не принимал участие, я консультировал и консультирую Михаила, делаю это, так сказать, на добровольных началах, потому что искренне хочу ему помочь, поэтому я хорошо знаю это дело, и я приведу только один пример. На этапе следствия, где было приобщено заключение специалистов авторитетных, как раз в этой области, в сфере, ну, так сказать, техническая экспертиза была проведена по поводу состояния вообще всех, так сказать, там электроприборов, электропроводки в этом кафе. И это заключение специалистов, оно полностью опровергло выводы той экспертизы, которую проводило следствие. Так вот, во втором приговоре об этом заключении специалистов вообще нет ни слова. То есть основная наша главная претензия заключается в том, что, ну, ребята, если вас не устраивает позиция защиты, доводы защиты, дайте, пожалуйста, соответствующий комментарий. Напишите, что позиция защиты в том-то неправильно, но этого нет. То есть такое ощущение, что этого заключения специалиста просто нет даже в природе. Суд просто замалчивает неудобные для него аргументы защиты.
Как вы думаете, с чем может быть связан такой тенденциозный подход суда к этому делу? Это какой-то, может быть, заказ этого дела? Либо просто в Крыму суды работают таким образом, что позиция следствия, позиция обвинения должна быть подтверждена?
Я не буду гадать ни кофей, ни гуще по поводу заказа, потому что, так сказать, доказать это невозможно, и говорить об этом бессмысленно, все может быть. Но мне кажется, что здесь самое разумное объяснение как раз состоит в том, что суды в Крыму, как и в целом в Российской Федерации, особенно в Крыму, в силу определенных причин, в силу того, что судейский корпус в Крыму, он примерно сейчас, по моим наблюдениям, на 30% состоит из, так сказать, старых, назовем их так, судей, бывших украинских судей, на 30% состоит из судей с материка, и оставшаяся часть — это тоже, так сказать, украинские судьи еще, которые находятся в, скажем так, в процессе непрерывной ротации, то есть они функционируют с приставкой его между небом и землей, и находятся, и не знают, будут ли они назначены в конечном счете, в итоге. Так вот, конечно, во-первых, к сожалению, в Крым приехали далеко не лучшие представители судейского корпуса России, это раз, потому что, ну вот, я не знаю, с чем это связано, в чем такая была кадровая политика, но это факт. Во-вторых, это удивительно, но вот высказываю свое мнение, в этом убежден, к сожалению, далеко не лучшие украинские судьи были переназначены. То есть не хочу называть, так сказать, конкретные фамилии, никого не обижать, но в целом видно, что, скажем так, многие просто одиозные представители старого украинского корпуса в силу непонятных для меня причин почему-то получили назначение уже в качестве российских судей. Возможно, это связано с тем, что они более управляемы, у каждого из них, извините, свое рыльце в пушку, и крымчане-то хорошо знают, о чем я говорю. И, в общем, это довольно печально, вызывает недоумение. И судебная реформа в нашей стране, безусловно, нуждается не в косметических изменениях, о которых вот тут недавно говорил и президент, и Верховный суд говорит, а в гораздо более радикальных нужно, извините меня, чистить судейский корпус, нужна кадровая чистка, потому что иначе это просто страшный тормоз для развития страны и Крыма в частности.
Давайте вернемся к ситуации Михаила Орлова. Он сейчас находится в Израиле. Тем не менее, вы собираетесь подавать апелляцию, либо уже подали, поправьте меня, если я где-то ошибся. Не усложнит ли процесс обжалования приговора тот факт, что Михаил Орлов покинул Крым?
Это все решаемые рабочие вопросы. Главное, что Михаил на свободе, потому что состояние уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации тоже вызывает немало вопросов. И у него не все так просто с состоянием здоровья. И никто его гробить в наших тюрьмах не собирался, поэтому... Ну, на мой взгляд, то, что он сделал, это меньше из зол.
То есть здесь единственный вариант на самом деле было, да, уехать с Крымского полуострова. Лучшим вариантом для Михаила Орлова.
Ну, это был его выбор, это было его решение. Я, так сказать, об этом, честно говоря, узнал задним числом. Вот, и никто в этой ситуации наверное, ни один здравомыслящий человек осуждать Михаила за этот поступок не должен и не может.
Сам Михаил Орлов взял паузу в общении с прессой, мы с ним выходили на связь перед эфиром, но перед этим он поговорил с изданием «Фонтанка.ру», и здесь корреспондент «Фонтанки» приводил в пример историю священника Глеба Грозовского, который бежал в Израиль, просил гражданство, а затем все закончилось экстрадицией и 14-летним приговором в январе 2018-го. По вашему мнению, может ли грозить Михаилу Орлову экстрадиция?
Ну, исключать на 100% этого нельзя. Но все-таки, во-первых, это слишком разные статьи. Все-таки там была педофилия, и к этому во всем мире относится очень болезненно. Здесь все на другой случай, якобы оказание некачественных услуг в процессе, да, эксплуатации кафе, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух людей. И ну, на самом деле, насколько я помню ситуацию с Грозовским, собственно говоря, суд в отношении него последовал после того, как он был экстрадирован. Здесь ситуация другая. Я бы не стал сравнивать эти случаи. Вообще, ну, каждый случай, связанный с экстрадицией из Израиля, он индивидуальный. И я бы не стал прогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события в отношении Михаила Орлова.
И можете ли вы дать комментарий на эту тему? Я понимаю, что, возможно, да, вы, может быть, и не знаете всех подробностей, но нас, как и наших слушателей, очень интересует то, как Михаилу все-таки удалось покинуть Крымский полуостров. Можете ли вы раскрыть какие-то подробности?
Нет, мне просто ничего об этом не известно. Я еще раз говорю, что я узнал об этом, ну, фактически, вот как бы уже постфактум.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Молохов, председатель Московской коллегии адвокатов «Последний дозор», адвокат Михаила Орлова. Напоминаю, что обсуждаем мы дело дизайнера Орлова, которого осудили в Крыму за несчастный случай, который случился в ялтинском баре «Барфлай». Тогда двоих посетителей убило током от незаземленного софита. Мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. Звоните нам на этот номер, если вы находитесь в Крыму. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы дело дизайнера Михаила Орлова. И вот к информации о том, как ему удалось бежать, я немного процитирую интервью издания «Фонтанка.ру». Здесь Михаил Орлов говорит, что пересекал границу частным самолетом. Подробности он каких-то не рассказывает, но говорит, что думает в будущем сделать фильм о своем бегстве с Крымского полуострова. Будем ждать подробностей этой истории. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественника, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, ваше мнение относительно дела дизайнера Михаила Орлова. Действительно ли так бывает в Крыму, что единственным вариантом, да, сохранить себя в безопасности является бегство с Крымского полуострова? Можно ли найти правосудие в Крыму?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, радиослушателям. Да, это становится все чаще и чаще. Я смотрю просто по окружению своему, да, и вижу, как люди совершенно за какие-то невероятные придуманные преступления оказываются под решеткой. Так произошло с Павлом Степанченко, с Алексеем Назимовым в Алуште, депутат городского совета Алушты и корреспондент городской газеты «Твоя газета». Так произошло с Петром Милосердовым, вот в этого ближайшего моего круга, кого я знаю, активиста и сотрудника администрации губернатора Московской области, которого 25 января арестовали и посадили в СИЗО по совершенно надуманным причинам. То же самое происходит сейчас и с Орловым. Да? То есть я просто аплодирую человеку, который смог и который не дал этой репрессивной машине закатать себя в очередную застенок и показал, что есть люди, герои, достойные действительно съемок какого-нибудь, не знаю, американского фильма про побег из Шоушенка.
А вот каким образом Крым стал таким Шоушенком, из которого необходимо бежать? Что не так с судебной системой в Крыму?
Проблема не в Крыму, проблема с общей деградацией судебной системы и полностью зависимостью, вроде бы независимая ветвь власти судебная, полностью зависима от исполнительной власти, в том числе органов власти, таких как МВД, Следственный комитет, ФСБ. И, соответственно, они принимают решения не на основе права, а на основе указаний, которые им дают чиновники. Вот, соответственно, эта деградация, она коснулась как бизнеса, мы видим, что идет сокращение инвестиций в Россию, и плюс невозможность найти правду в судебных органах. И, как мы знаем, например, что Орлова посадили не просто так. Дело в том, что там были замешаны люди непосредственно из окружения Сергея Аксенова, которых почему-то не заметило следствие, и, соответственно, как бы его сделали просто стрелочником. Вот поэтому это общая деградация судебной системы, и здесь, что называется, попытались свалить вину на невиновного, а невиновный, так сказать, показал, что он не так прост.
То есть правильно ли я понимаю, что не стоит рассчитывать, да, на какое-то правосудие, если вы находитесь в Крыму или в России, и против вас возбуждено уголовное дело, вероятность оправдательного приговора крайне низка?
По статистике не более 0,6% оправдательных приговоров приходится на, по уголовным статьям на все уголовные дела, дошедшие до суда в Российской Федерации. Из этих 0,6%, 72% оправдательных приговоров составляют дела о клевете, и, соответственно, они труднодоказуемы, как правило, разваливаются в рамках судебного заседания и так далее. То есть, грубо говоря, 99,9% людей, которые попадают в жернова репрессивной машины, получают реальные сроки, либо судимость. Вот, поэтому говорить о том, что оправдание будет какое-то, нет, такого нет. И, кстати, такая же проблема на Украине, насколько я знаю. То есть и с Украиной такая же, ну, такие же параметры и такие же проценты оправдательных приговоров. Вот поэтому это общая система, как бы, да, она, это коррумпированная судебная система, зависимая от исполнительной власти, которая выполняет хотелки, а не исполняет закон.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественник, глава организации «Чистый берег Крым». Напоминаю, что обсуждаем мы дело Михаила Орлова. Напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, звоните на этот номер. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Так, я напомню, что мы обсуждаем дело дизайнера Михаила Орлова, которого обвинили в несчастном случае, который произошел в августе 2014 года. Тогда двоих посетителей ялтинского Barfly убило электрическим током от незаземленного софита. И вот в неисправности электропроводки, да, электроприборов обвинили дизайнера-оформителя этого бара Михаила Орлова и администратора Александра Федорова. Мы уже послушали в нашем эфире адвоката Александра Молохова, активиста Владимира Горничука, о том, что же происходит в крымских судах и почему единственным выходом остается бежать с крымского полуострова. Я здесь еще немного процитирую то, что сказал сам Михаил Орлов в интервью Фонтанка.ру. Напомню, что он сейчас отказывается временно общаться с прессой, чтобы это как-то не повлияло на обжалование приговора. Он рассказывает, что вот после оглашения приговора, во время оглашения приговора он находился в больнице, и когда приговор был оглашен, до 3 утра 15 февраля он вел переговоры с друзьями, и появилась возможность улететь в Израиль. Его вывезли частным самолетом, он намерен оставаться дальше в Израиле, просить израильское гражданство, основания для получения такового у него есть, ну и, конечно же, он сейчас мобилизует адвокатов, чтобы помочь еще одному обвиняемому по этому делу, администратору Александру Федорову. Я напомню, что вы можете в течение наших эфиров присоединяться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что по завершению нашей трансляции на средних волнах вы можете оставаться с нами. Переходите на FM-частоты, если вы находитесь в зоне действия нашего сигнала 105,9 FM. Вещание ведется круглосуточно. Также круглосуточно мы доступны на сайте Крым Реалии, где ведется не только трансляция наших радиопрограмм, но там же собраны все записи наших эфиров. Напомню, что вы можете выходить с нами на связь в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте, Twitter, где угодно. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, а мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Прокуратура АРК готовит блокаду полуострова. Адвокат крымского диверсанта подал жалобу в ЕСПЧ. Форум «Захваченный полуостров» пройдет в понедельник. Далее подробно. Прокуратура Автономной Республики Крым принимает меры по правовой блокаде российского режима в аннексированном Крыму, заявил накануне прокурор Автономной Республики Крым Гюндус Мамедов. Он отметил, что надзорное ведомство проводит работу по выявлению фактов совершения со стороны российских властей в Крыму военных преступлений и преступлений против человечности, а также других нарушений конституционных прав граждан Украины. Адвокат фигуранта так называемого дела украинских диверсантов Владимира Присича Сергей Насонов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. О том, что Владимир Присич, четвертый фигурант так называемого дела украинских диверсантов, сообщила Крымская правозащитная группа в ноябре 2016 года. Но тогда его судьба была точно неизвестна адвокатам. В прошлом году в аннексированном Крыму Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Однако приговор ему вынесли по другой статье за хранение наркотиков. В Киеве 26 февраля пройдет международный форум «Захваченный полуостров. 4 года сопротивления», сообщила накануне на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. По ее словам, мероприятие приурочено к 4-й годовщине российской аннексии Крыма. Она отметила, что подобные мероприятия, цитирую, «помогут создать действенную платформу на уровне руководителей государств для деоккупации полуострова». Российская полиция Крыма накануне явилась за объяснениями на работу к местной зоозащитнице Эмине Ибраимовой из-за одиночного пикета, который женщина провела 19 февраля у здания ветдепартамента аннексированного Севастополя. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, Ибраимова требовала улучшить условия содержания животных в симферопольском зооуголке и вернуть владельцу зоопарка «Сказка» и парка «Львов» Тайган Олегу Зубкова, якобы похищенного у него тигренка. Российские правоохранительные органы не комментируют ситуацию с одиночным пикетом у здания ветдепартамента в Симферополе. В Ленинском районе Крыма 20 февраля обезвредили зажигательную авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму. Ведомство проинформировало, что взрывоопасный предмет уничтожили на специальном полигоне. И о погоде в Крыму сейчас -2 градуса, на Чонгаре и в Новоалексеевке 1 градус ниже нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно мы доступны на сайте «Крым Реалии». Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, Украина засыхает, перекрыв воду Крыму. Крымские татары выступили в поддержку Путина. Американские делегаты приехали с официальным визитом в Крым. Украинцы толпами едут в Крым. Украина хочет обменять Крым на Приднестровье. Если вам попадаются подобные заголовки, значит, этот эфир будет чрезвычайно полезен для вас. Так как у нас в гостях Елена Чуранова, эксперт проекта Stop Fake, автор рейтинга самых громких фейков об оккупированном Крыме. И вот эти заголовки я только что прочитал. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ваш любимый фейк, перед тем, как мы перейдем к информации, подготовленной моими коллегами, ваш любимый фейк о Крымском полуострове?
О, боже, мне даже сложно сказать, какой из них. Наверное, о том, как украинцы толпами едут в Крым, потому что это фейк, который повторяется очень часто, он периодически просто всплывает. Вот совсем недавно опять был на ТРК «Звезда». Они просто вот постоянно пишут, все хотят ехать в Крым.
Ну вот об этом и других фейках поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украина засыхает, американцы едут в Крым, а крымские татары поддерживают Путина. Такова первая тройка самых громких фейков об оккупированном Крыме, составленных командой проекта Stop Fake. Всего в рейтинге 10 позиций. На третьем месте расположились сообщения российских СМИ об американских делегатах, приехавших в Крым с официальным визитом. На самом деле, на полуостров приехали члены одной общественной организации, которая занимается улучшением связи между Россией и США, а вовсе не официальные делегаты. Серебро рейтинга досталось фейку о крымских татарах, которые якобы намерены поддерживать на предстоящих российских выборах кандидатов в президенты Владимира Путина. В реальности речь лишь о заявлениях отдельных крымско-татарских организаций, известных своей пророссийской направленностью. А возглавил топ миф об угрозе засухи в Украине из-за перекрытия Северокрымского канала. Ссылаясь на интервью представителя Укргидромедцентра Татьяны Адаменко, российские журналисты пугали: расплатой за водную блокаду станет полное исчезновение пресной воды на материке. В реальности же перекрытие Северокрымского канала наоборот увеличивает запасы пресной воды на материковой части Украины, заявила Адаменко. Сайты для проверки фактов Stop Fake запустили 2 марта 2014 года. Инициаторами проекта стали преподаватели, выпускники и студенты Могилянской школы журналистики, а также участники программы для журналистов и редакторов Digital Future of Journalism.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. У нас в студии Елена Чуранова, эксперт проекта Stop Fake. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатные. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки по номеру 044 490 2905. Итак, переходим к разбору фейков. Да? Ну, давайте оттолкнемся, наверное, с этого фейка, что украинцы толпами едут в Крым, как получается такая новость у российских средств массовой информации, откуда они берут эту информацию, либо они ее выдумывают. Вот анатомия фейка интересует, как он создается?
Это лучше, наверное, спрашивать у русских пропагандистов.
Хорошо, а как он разоблачается?
Разоблачается, ну, собственно, мы просто берем этот материал, который мы считаем, что заведомо думаем, что это фейк, и начинаем его разбивать по частям и проверять все данные, на которые опирается этот материал. То есть все цифры, всю статистику, какие-то сведения, кто сказал, какие эксперты, насколько достоверны эти цитаты. То есть все вот эти вот элементы, они проверяются, а потом то, что мы находим, мы просто предоставляем материалы, чтобы люди видели, с линками, чтобы люди видели, как это можно проверить.
Ну вот, например, житель Крыма видит новость под заголовком «Жители Крыма не получат украинские биометрические паспорта». Угу. Что здесь нужно сделать человеку, чтобы понять, правда это
изначально,
или нет?
Изначально посмотреть вообще источник, откуда эта новость взялась, кто об этом заявил, есть ли какой-то закон, постановление о том, что вот так вот будет. То есть самое главное – это посмотреть просто источник и проверить его.
Здесь какая может быть ситуация? Это может быть заявление чьё-то просто, да, какого-то общественного деятеля или активиста, и на его основании российские средства массовой информации делают выводы, что есть теперь такая норма, что жителям Крыма Украина не дает биометрические паспорта. И здесь важно посмотреть, откуда исходит эта информация.
Да, ну в данном случае, в случае этого фейка, там было просто исказили цитату, и они полностью перекрутили этот смысл, то есть там суть была в том, что просто жителям Крыма и жителям оккупированных территорий надо предоставить еще какой-то документ с фотографией, потому что ну, из-за сложностей проверки идентификации личности.
Угу. Я вижу, что в вашем рейтинге значительная часть вот этих новостей, да, как раз-таки касается статуса Крыма и попытки, да, как-то ускорить, я не знаю, можно ли ускорить процесс, который не происходит, но все-таки, да, ускорить процесс признания вот Крыма в нынешнем его статусе. Вот Каталония признает Крым российским, Всемирный еврейский конгресс признал Крым российским. Вот все признают с 2014 года Крым российским, но так он и не признан. А с чем связано такое количество фейковой информации вот как раз-таки о международном статусе Крыма?
Ну, у кремлевской пропаганды как бы есть свои нарративы, есть свои как бы основные темы, которые они постоянно поднимают. И вот, собственно, признание Крыма и также вот неэффективность санкций, там, связанных с этим, это вот темы, которые просто постоянно поднимаются. И они используют любые лазейки, как это можно обыграть, какой можно фейк придумать. Поэтому у нас была даже вот год назад, у нас была прям волна вот этих фейков, что какие-то вот маленькие города, там не только Каталония, там Квакенбрюк в Германии, что, Лигурия в Италии, то есть какие-то Венеция, что они вот признают Крым российским. Когда мы начинаем копать, то там оказывается, что это или сказал какой-то один политик, или заявила какая-то партия, которая там даже она не представлена в парламенте, или очень часто, как происходит, что это просто организация, которая пророссийская или финансируется Россией, потому что у них очень огромная, это также часть их работы, финансировать и поддерживать ультраправые или, ну, или разные такие вот организации в Европе.
Давайте послушаем далее в нашем эфире комментарии российского журналиста Аркадия Бабченко. Он сказал о том, что практика публикации фейковых новостей в России зародилась еще во времена Советского Союза. И, по словам Бабченко, с тех пор Россия живет в мире выдуманных новостей и информационных поводов. Давайте послушаем.
Мнение.
Можно нести полную околесицу, можно говорить полную ахинею, но куда-то в подсознание она все-таки ложится. Она в подсознание ложится, а потом надо понимать, что память, ну, по крайней мере, российского телезрителя точно, она как у золотой рыбки. Она три дня, и дальше все забывается, что говорили до этого. Поэтому можно нести полную ахинею, через три дня ее опровергать, через четыре дня выдвигать там 25-ю какую-то другую версию. Суть-то не в информации, потому что вот эти вот, ну, это не СМИ, это не средства массовой информации, это средства массовой пропаганды. Они преподносят зрителю, слушателю, читателю, они преподносят не информацию, они ему преподносят ненависть, они ему преподносят ксенофобию, они ему преподносят агрессию, да? Все вот эти фейковые новости – это просто обертка, в которой завернута эта конфетка, вот и все. А Россия – это вообще страна, которая живет в фейковых новостях, да? Потому что если начнешь изучать там историю Советского Союза, ты понимаешь, что на 95% там мифологизация полная, да? Там не было ничего из того, что мы знаем как историю.
Мнение.
Итак, это было мнение Аркадия Бабченко. Напоминаю, что беседуем мы с Еленой Чурановой, экспертом проекта «Стоп фейк». Обсуждаем мы рейтинг крымских фейков, которые публиковались в российских средствах массовой информации. Так с чем чаще приходится иметь дело? Вот с полной околесицей по терминологии Аркадия Бабченко, либо с перекрученной информацией? То есть что чаще вам попадается? Полностью выдуманные факты, либо частично правдивая информация?
Я могу сказать, что просто это уже сама картинка, она уже меняется в российской пропаганде, что если вначале это была полная колесица, распятые мальчики, там полная чушь, которую, в принципе, особо не надо было опровергать, то сейчас уже это смещается, вот контекст смещается вот именно в манипуляции, перекручивание, выхватывание что-то из контекста. И уже намного сложнее это опровергать, потому что иногда даже вот это просто там заголовок абсолютно манипулятивный, абсолютно неправдивый, вся информация в тексте будет правдивая, все цитаты, все данные, они будут правдивые. Поэтому пропаганда становится хитрее.
Попадались ли вам украинские фейки о Крымском полуострове? Какая-то информация не проверена в украинских средствах массовой информации?
Наша работа в основном касается российских СМИ.
Угу. Давайте поговорим об этом с Еленой Голуб.
Могу сказать по поводу украинских СМИ, что вот у нас есть страна UA, Весть UA, это вот то, что мы можем отнести к украинских СМИ, и можем говорить о том, что они или поддерживают, перехватывают, то есть распространяют ту информацию, которую распространяют русские СМИ, или могут тоже создать что-то такое.
Есть еще сайт Украина.ру, если я не ошибаюсь.
Да, но Украина.ру мы не можем... Да, но это... Они, как бы, у них редакция в Москве, поэтому мы не можем... У них там главный редактор Юрий Кот, поэтому...
Да. Напомню, что беседуем мы с Еленой Чурановой, экспертом проекта «Стопфейк». Каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для этого есть номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в Facebook и на YouTube. Сейчас у нас идет перекличка наших слушателей. Всем здравствуйте, кто с нами здесь здоровается. Но если здесь тоже будут вопросы для наших экспертов, мы их обязательно озвучим. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, поговорили мы с Еленой Чурановой, экспертом проекта «Стопфейк», о том, как могут выглядеть фейки и как их можно разоблачить. Теперь давайте поговорим о том, с какой целью продуцируются те или иные ложные сообщения в средствах массовой информации. Ну, вот, например, да, мы поговорили о том, зачем России так хочется писать о том, что кто-то якобы признал Крымский полуостров, но здесь мы еще видим другие моменты. Очень много фейков посвящено как раз-таки взаимоотношениям материковой части Украины и временно оккупированного Крыма. Какие здесь тенденции мы можем видеть? О чем так хотят сообщить российские СМИ, что прибегают к продуцированию неверной информации?
Вот тут очень интересно, что тут идет прям как противоречие. С одной стороны, вот есть фейк, что украинцам Крым не нужен, и с другой стороны, периодически появляется информация, что все хотят, что украинцы массово туда едут отдыхать и там предпочитают Крым безвизово Европе и так далее. Вот, ну, вот у нас был, да, в рейтинге по поводу того, что украинцам не нужен Крым, и это была просто выхваченная цитата.
А откуда такой вывод был сделан, что украинцам не нужен Крым вдруг?
Это было из заявления Эмине Джипаровой. Джипар, она говорила...
Она говорила, наверное, о опросе, да, который был проведен относительно крымского вопроса жителей материковой части Украины.
Да, и она якобы заявила, что практически половина украинцев не хотела бы возвращения Крыма в состав страны. А на самом деле там в опросе было о том, что они не верят в то, что в ближайшее время можно полуостров вернуть. Угу. Но, тем не менее, большинство украинцев считают, что Крым – это Украина. Никто не говорит о том, что это не Украина.
Понятно, то есть была перекручена цитата. Да. Продолжаем эфир. С нами на связи Елена Голуб, эксперт Украинского института массовой информации. Елена, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, зачем российские средства массовой информации плодят фейки? И что это? Осознанный подлог, либо просто ошибка, от которой не застрахован никто?
Ні, ну це очевидно, абсолютно свідомо робиться. Фейки розміщуються з певною ціллю, з Спочатку, як ми пам'ятаємо, дуже яскраво фейки, вони мали сильне емоційне забарвлення. Для чого, власне, таке робиться? Ну, ми пам'ятаємо там і хлопчика розп'ятого, і там снігірів, і все інше. Для чого, власне, таке робиться? Ну, наскільки я пам'ятаю, є таке дослідження нейрофізіологів, які вважають, що тоді, коли включаються емоції в людей, відключається критичне мислення. Не знаю, насправді, як воно, але, мабуть, це дослідження в Кремлі читали. І не використати його було б дивно. Ну і, відповідно, аби менше люди думали, аналізували те, що відбувається, розміщують то такі дуже емоційні новини. Це не завжди фейки, насправді. Це можуть бути і просто якісь новини, які були, але вони можуть подаватися з такої точки зору і настільки емоційно забарвленими, що люди постійно перебувають в такому емоційному збудженні. І, відповідно, тоді, коли відбувається це емоційне збудження, людина не здатна думати критично і не здатна аналізувати. Саме тому для українців було вкрай дивно, що росіяни сприймають ці фейки за чисту монету, тому що для нас це було абсолютно незрозуміло, що наскільки таку відверту брехню можна насправді сприймати чесно, так? Але, як відомо, що чим більше брешеш, тим більше в цьому вірять. Тому, можливо, тут таке. Ще одна справа, чому так відбувається, тому що, мені здається, Росія хоче знецінити Україну, знецінити її територію, знецінити насамперед, мабуть, її людей. І це насправді є жахливо, коли з боку інформаційної політики країни величезної на своїх людей направлено, я маю на увазі Росію, направлена ось така мова ворожнечі. Навіщо це відбувається? Ну, швидше за все, щоб знищувати цю країну, на яку вона направлена, так? Щоб вбивати її людей, щоб вбивати ментальність цих людей. І щоб, власне, своїм людям не було шкода цих людей.
Ну, когда мы говорим о фейковой информации, здесь необходимо еще говорить, да, о людях, которые делают эти фейки. Ведь речь идет о журналистах, да, и речь идет о профессии, в которой есть свой этический кодекс, да, есть какие-то вот наборы правил, которые нарушать, ну, нельзя. Работает ли это до сих пор в России? Характерно ли соблюдение этического, например, кодекса, да, который обязывает журналистов проверять факты перед тем, как их давать в эфир. Характерно ли это до сих пор для Российского института журналистики?
Я думаю, що в Росії ще є журналісти, які, в принципі, дотримуються цих норм, але вони не працюють на каналах і не працюють на ЗМІ, які підвладні країні, ну, державі, Кремлю. Так? Тому що то вже не журналісти насправді. На першому телеканалі російському там уже не працюють журналісти. Я перепрошую, але ми маємо чітко розуміти, що є журналісти, а є пропагандисти, да? Є маніпулятори. І то, як коли ти вже є маніпулятором і пропагандистом, ти вже перестаєш бути журналістом. Тобто це абсолютно дві різні професії. І я вважаю, що на тих телеканалах, які підконтрольні Кремлю, і на тих всіх ЗМІ, ну, там не може працювати уже журналіст, тому що в них є чітка інформаційна політика, і там є чітка цензура, і там уже як такої журналістської роботи немає, на жаль. Там уже є робота спрямованої інформаційної політики, яка спрямована на своїх людей, спрямована на інші країни. І це абсолютно суперечить професії журналістики, суперечить всім етичним, професійним стандартам журналістики. Але я абсолютно свідома, що, мабуть, там ще залишились журналісти, які здатні працювати професійно.
Ну, давайте, наверное, поговорим, да, о разнице, которая есть между украинской журналистикой и российской. Как украинское медиасообщество реагирует на появление в информационном пространстве каких-то фейковых новостей либо информационных вбросов? Потому что все мы понимаем, да, что в современном мире, когда доступ к каналам информации есть у каждого, и каждый может ими пользоваться в каких-то своих целях, так или иначе, такие вызовы появляются. Вот если в украинском медиапространстве появляется какая-то фейковая информация, что происходит, насколько является делом чести для того средства массовой информации, которое вот распространило, так уж получилось, эту информацию, дать затем опровержение, как-то исправить ситуацию? И реагирует ли на подобное, допустим, российские медіа? Могут ли они давать опровержение?
Це ви говорите про фейки, які з Росії йдуть, чи загалом і про свої фейки, які можливі в Україні?
Я говорю в общем, да, о том, как в целом українське медіапространство може реагувати, да, і очищатися від недостовірної інформації.
Ну, на жаль, я маю сказати, що і українські ЗМІ не дуже охоче спростовують неправдиву інформацію. Але найчастіше ця неправдива інформація, вона не є свідомою, це є неперевірені факти, які іноді українські журналісти беруть або з соціальних мереж, або з якихось не сильно достовірних джерел інформації і відразу розміщують ЗМІ, не надавши достатньо часу на перевірку цих фактів. І справді трапляються новини, які не є на 100% достовірними та точними. І, звичайно, наші журналісти воліють найчастіше приховати це від власної аудиторії і або тихенько взагалі зняти цю новину, наприклад, якщо це інтернет-ЗМІ, або як в друкованих ЗМІ можуть взагалі про неї забути, ну, ніби так, забути. Але трапляються випадки, ось нещодавно був випадок, дуже такий хороший прецедент, коли главком інтернет-видання оприлюднило неправдиву інформацію про зміну Національного світового банку, про зміну керівництва Світового банку, і вони спростували цю інформацію, і мало того, вони навіть просили вибачення у своєї аудиторії за те, що вони не перевірили цієї інформації, а інформація була надана з анонімних джерел інформації, джерело не було названо, але вони йому, мабуть, довіряли, і цю новину поставили. А потім з'ясувалося, що вона неправдива, і вони її спростували, і вибачилися, і сказали навіть, написали в новині, що вони обіцяють на майбутнє більш ретельно перевіряти власні анонімні джерела інформації. Але оскільки це стосувалося українського керівництва, української частини, мені здається, що, можливо, тут було певне звернення від самого Світового банку до ЗМІ, аби вони цю інформацію спростували. Але я не можу це гарантовано вважати. Тобто, або вони це, якщо це вони зробили з власної ініціативи, то це їм ще плюс. Якщо навіть з чужої, ну, і так добре.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Голуб, эксперт Украинского института массовой информации. Продолжаем разговор с Еленой Чурановой, экспертом проекта Stop Fake. И вот нам слушатели пишут, во-первых, нам пишут, что нас смотрят из России с любовью. Спасибо вам за ваше доверие. Итак, пользователь Вера Котелянец пишет, что попадала в ситуацию, когда при пересечении контрольно-пропускного пункта в Крым собирали людей, перекрыв пропуск, да, чтобы формировалась очередь, чтобы российское телевидение сняло картинку. Наверное, это пишет о действиях пограничной службы ФСБ России, да, которая, ну, часто мы слышим о том, что они таким образом действуют. Вот насколько часто вы наблюдаете такую синергию, да, российских спецслужб и средств массовой информации, опять же, российских, ну, например, да, в этом продуцировании сообщения о том, что украинцы толпами валят в Крым, очевидно, вот как раз эти новости снимали в данном случае. А когда мы слышим новости о якобы диверсантах, которых ловят в Крыму и так далее.
Насколько... Да, и тут внезапно оказываются журналисты там Russia Today или еще какого-то. Ну, синергия, она просто периодическая. И действительно была информация о том, что был вот этот вот фейк о том, что очереди на погранпропусках, и это прям распространялось во многих российских СМИ, там прям с видео, а и наша погранслужба, она потом опровергала о том, что это недостоверная информация. Просто можно смотреть, насколько они это освещают, и мы просто понимаем, что они как бы на подхвате, они как бы, ну, служат единой цели.
Есть ли уже какая-то, может быть, сезонность, да? Ну вот сейчас у нас весна впереди, но вот о чем, можем ли мы предположить, о чем будут врать российские средства массовой информации?
Ну, 100% летом опять будет информация о потоке туристов из Украины. А так сложно сказать, все очень ситуативно на самом деле. Те новости, которые сейчас больше всего обсуждаются, на фоне этих новостей может появиться какой-то фейк.
Ну, вот грядут выборы, да, в России. И
кстати, вот по поводу выборов, да, вот кажется, вот у нас уже совсем недавно появился фейк вот по поводу поддержки крымских татар Путина. Недавно была новость о том, что 96% крымчан сказали, что оценили работу президента, что они довольны, как он работает. Поэтому вот, ну, очевидно, что перед выборами будет очень много подобной информации о поддержке президента, о том, как после аннексии экономика и прочие показатели пошли вверх, ну, и так далее.
Пишут нам, что Севастополь смотрит, слава Украине, пишут. Спасибо вам. Напоминаю, что у нас в гостях была Елена Чуранова, эксперт проекта «Стоп фейк». Мы будем и дальше следить за тем, как российские средства массовой информации жонглируют цифрами и фактами, и продолжим рассказывать вам о том, что же на самом деле происходит на временно оккупированном Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете звонить нам в студию, можете писать нам в социальные сети, а мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Россия не собирается восстанавливать Ялтинскую киностудию. Директора фонда Навального арестовали. Трамп признал вмешательство России в выборы. Далее подробно. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Ялтинскую киностудию, скорее всего, восстановят за бюджетные средства, так как частный бизнес не заинтересован в этом, цитирует 20 февраля ТАСС Аксенова. По его словам, восстановить киностудию на средства частного бизнеса пока невозможно. Подконтрольный Кремлю глава Крыма добавил, что оценивает реконструкцию Ялтинской киностудии в 4 миллиарда рублей. Суд в Москве арестовал на 10 суток директора, связанного с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, сообщает Радио Свобода. Симоновский районный суд в российской столице признал Рубанова виновным в организации несанкционированного митинга в прошлом месяце. Сам Рубанов после вынесения решения суда заявил, что, цитирую, «все услышал, но ничего не понял». Вечером 19 февраля появилась информация о том, что Рубанова задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в организации акцию в поддержку так называемой забастовки избирателей 28 января. Президент США Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась и оказала влияние на американские выборы в 2016 году. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Укринформ со ссылкой на Deutsche Welle. Цитирую, «Совершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы, предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого», заявила Сандерс. В Пакистане зафиксирован самый высокий в мире уровень смертности среди новорожденных. Об этом сообщается в отчете детского фонда ООН ЮНИСЕФ, опубликованном во вторник, 20 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на Deutsche Welle. В Пакистане из 1000 новорожденных 46 умирают. Больше всего в мире Южноафриканская республика и Афганистан на втором и третьем местах в списке самых опасных для новорожденных стран, говорится в сообщении. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -1, на Чонгаре и в Новоалексеевке 0 градусов. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Трансляцию наших эфиров вы можете посмотреть на нашей странице в сети Facebook, на ресурсе YouTube. Также на сайте «Крым Реалия» вы можете не только посмотреть трансляцию, но и обнаружить записи всех наших радиоэфиров. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня мы обсудим, как работает представительство президента в Крыму в условиях, когда Крымский полуостров временно оккупирован и работать приходится с материковой части Украины. Что изменилось в работе постоянного представительства президента, когда был назначен новый представитель, куда и к кому обращаться крымчанам за помощью, как украинские власти взаимодействуют с крымчанами и выполняют ли госорганы Украины свои обязанности в полном объеме. Об этом мы поговорим после того, как вспомним новейшую историю работы постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
Крым в центре внимания.
Из-за российской аннексии полуострова представительство президента Украины в Крыму перенесли из Симферополя в Херсон. В мае 2014-го соответствующее распоряжение подписал исполняющий на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов. Представителем президента назначили Наталью Попович. В 2017 году во время траурного митинга памяти жертв геноцида крымско-татарского народа его участники высказались о бездействии и неэффективности чиновницы. В июле под зданием представительства президента в Херсоне начались акции протеста. Их участники пытались попасть на прием к Попович, но им это не удалось. 17 июля на официальном сайте ведомства появилась информация о прекращении личного приема граждан. На это сообщение отреагировал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга. Он призвал представительство возобновить прием граждан. При этом Чаплыга отметил: за нарушение закона Украины об обращении граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Сама Попович в комментарии для Крым Реалии называла гражданскую акцию саботажем деоккупации. Она обвинила протестующих в попытке захвата помещения здания представительства. В августе 2017-го Наталья Попович была освобождена от должности, после чего активисты свернули акцию протеста. Новым представителем президента Украины в Крыму стал юрист международник Борис Бабин. Его первым заместителем Изет Гданов, кандидатура которого была согласована с Меджлисом крымско-татарского народа.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. С нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Итак, мы послушали сейчас новейшую историю работы постоянного представителя представительства президента Украины в Крыму, послушали то, чем запомнилось постпредство Натальи Попович, вашей предшественницы. Расскажите нам о том, что же изменилось за эти полгода в работе представительства.
Доброго ранку, кримчани, доброго ранку, слухачі передачі. Я хочу вас запевнити, що це вже історія, і за півроку багато що змінилося. Можна казати про те, що орган, який два роки після переведення на Херсонщину був в такому, знаєте, певною мірою консервованому режимі, він починає працювати. Є у нас указ президента, він був схвалений ще в 16-му році, який номер 16, який визначає завдання представництва в умовах окупації півострову у сфері захисту прав людини, моніторингу ситуації, підготовки документів з питань деокупації, інших завдань. Хотілося підкреслити, що за ці півроку ми вже маємо конкретні досягнення. По-перше, нам вдалося розблокувати кадрову ситуацію в представництві, яка була штучно попереднім керівництвом загальмована в умовах нового законодавства про державну службу. Ну, я можу вам сказати, що вдвічі збільшено фактичний склад співробітників. Ми призначили відповідно усіх процедур, які існують з отриманням чинного законодавства керівника апарату представництва. Тобто на сьогодні представництву стала притаманна така риса, як законність у сфері набору співробітників. Це кадри, ви знаєте, вирішують все. І я радий, що прийшли молоді фахівці. В мене певні сподівання, що і ті фахівці, які були, до речі, доволі кваліфіковані, на жаль, вони були дезорієнтовані попереднім керівництвом власної діяльності, і ті, що прийшли нові, вони утворили зараз команду, і ми нарешті можемо розподіляти між ними ті завдання та функції, які встановлені актами президента. Щодо фактичних завдань, ми одразу з серпня включилися в багато векторів роботи щодо Криму. Головна, знаєте, так, проблема для нас була, не дивно, у тому, що саме тому, що через два роки існування на материковій Україні представництво було все ж таки такою річчю в собі певною мірою, і його здебільшого сприймали, ну як, вибачте, такий екскорт-сервіс для окремих видатних кримчан, які виїжджають з окупованої території, і все. Тому ми це змінили. На сьогодні ми маємо фактичні результати. Наприклад, з перших днів нашої роботи в Херсоні ми поставили питання щодо переведення главку кримської поліції, який розташований в місті Одеса, на площі Тераспольській, все ж таки поближче до Криму, до Херсонського регіону. Це наша позиція була почута, доволі наполегливо, повірте, позиція почута керівництвом Нацполіції України, МВС України, рішення було схвалено. Передислокація триває. На сьогодні представники цього головного управління вже працюють, вже декілька тижнів працюють на пунктах пропуску. Вони зараз там облаштовуються. Вони облаштовуються в місті Херсон. Тут не вся інформація публічною у цьому вимірі, але повірте, усі інші силові структури, які працюють з питань Криму, ви знаєте, просто, знаєте, таке було враження. Ну, слава Богу, нарешті з'явилася поліція. Так цей пазл ми доклали. Другий великий успіх, який ми вже досягли за це півроку, це зрушення з мертвої точки ситуації з системою центрів надання адміністративних послуг для кримчан. Основна проблема, реальна, фактична, яка стосується абсолютної більшості осіб, які знаходяться в умовах окупації, це отримання легальних документів, що підсвічують їх громадянство України. Це насамперед паспорти, біометричні ID-картки, перекліки фотографій у паспорти старого зразка 94-го року. Фактично сьогодні ця ситуація загальмована малою спроможністю міграційної служби, бо абсолютно більшість кримчан, яка звертається за цими послугами, звертається до Херсонщини, до відповідних підрозділів Державної міграційної служби та Державного підприємства «Документ» Херсонського регіону. І ми поставили чітке завдання утворення центрів надання адміністративних послуг чи реформування існуючих, які існують на балансі територіальних громад та їх об'єднань, з тим, щоб вони надавали ці послуги і стали фронт-офісом, розвантажили цей шалений попит.
Тобто, як в ідеалі повинна виглядати ситуація? Це все одно потрібно буде їхати в Херсон чоловіку, або на адміністративній лінії можна буде отримати ряд адміністративних послуг?
Знаєте, я хотів про це розповісти. По-перше, щодо адміністративної лінії. Просто ті люди, які пропонують розташування цих центрів на адміністративної лінії, їм там варто побути. Причому не з відвідуванням, знаєте, під фотокамери, там не півгодинки, а побути там добу, вночі, побачити російських снайперів, побачити ці диверсійні групи, які там ходять біля кордону, а потім задуматись, чи можна там робити чергу для дітей, для літніх людей під кулями російських снайперів, які будуть отримувати там паспорти. Тут є позиція органів, які працюють в цій сфері, тобто це правоохоронці, прикордонники, вона викладена, вона документальна, і тут немає навіть про що дискутувати, я про інше. Я про те, що ми запропонували об'єднаним територіальним громадам, зокрема й наближеним до пунктом пропуску, з тим, щоб вони утворили ці центри. І громади це почули. На сьогодні ми вже маємо рішення в Каховці, рішення в Чаплинці, рішення в Новотроїцькому і вже закупівлю обладнання. Тобто це процес там невідворотній і навесні там ці ЦНАПи запрацюють. Крім того, ми маємо вихід на такі рішення, були громадські слухання в Новоліксівці, у селищі Преображенка, яке знаходиться біля лінії розмежування, ви знаєте, це колишній Червоний Чабан, і у селищі міського типу Каланчак. Там, скоріше за все, також будуть ЦНАПи, але це план буде в цьому році у Чаплинці, Каховці, Новоліксівському, розширення чинного центру у Херсоні. Крім того, через наше наполегливе зусилля у місті Херсон підрозділ державного підприємства «Документ» розширить свої спроможності пропускних 5 разів. На сьогодні вони щоденно можуть обслуговувати приблизно 100 осіб, з яких половина кримчан, за статистикою. Вони виходять влітку на позицію 5 разів більше. Вони закупляють це обладнання і будуть мати нове приміщення. Ухворюється в наступному утворення додаткового підрозділу ДП-документ у східній частині Херсонського регіону, а також, до речі, це також відповідь на оці побажання мати саме на адмінмежі щось, пересувного пункту ДП-документ у вигляді автомобілю, який може знаходитись в будь-якій точці Херсонського регіону, зокрема, і наближеному до КПВВ. Але цей алгоритм вони зараз відпрацьовують, вони ці автомобілі закупили, один буде на Херсонський регіон. Поки що вони в Києві це пілотно відпрацьовують, сподіваюся, до кінця року це також з'явиться. Але те, що ми чітко вже маємо на сьогодні, це те, що в першому півріччі буде 4 центри по Херсонці і розширення ДП-документ. Головне питання це в цьому, як і в інших питаннях, пов'язаних з обслуговуванням кримчан, як дістатися не лише до центрів ДП-документ чи до громад, а просто до будь-яких інших центрів материкової України, тобто налагодження легального пасажирського сполучення з півострова.
Да, вот об этом я хотел как раз таки спросить, потому что ни для кого не секрет, что такие перевозки существуют, и каждый, наверное, видел массу объявлений о том, что можно проехать, да, там маршрутом Киев-Симферополь или Днепропетровск, Днепро-Симферополь, но нет, наверное, возможности даже, да, легально осуществлять эти перевозки, а спрос, очевидно, есть.
Да. Доповісти це дуже проста ситуація. Нема бажання. Усім зручно, на жаль, коли ці перевезення повністю нелегальні. У нас з цього приводу було декілька нарад. Ми це питання поставили з перших днів на посаді. Як певною мірою транспортник, мій заступник певною мірою транспортник, повірте, нас тут обдурити дуже важко. І ми бачимо цю ситуацію у всіх сферах сполучень з Кримом і незаконним, там морське сполучення, авіасполучення. І, звісно, питання до залізничного та автомобільного сполучення доповідає. Ситуація наступна. 90% всіх перевезень абсолютно нелегальні. Є окремі для галочки встановлені маршрути до КПВВ. Це, наприклад, КПВВ Чангар Генічеськ, які фактично не працюють. Просто знаєте, що була якась відписка. На сьогодні ми поставили два завдання. Перше. Облдержадміністрації Херсонської, райдержадміністраціям Каланчарська, Чаплинська, Генічеська, і от зараз у нас буде завтра нарада, ще можливо Новотроїцька, встановити конкурси на внутріобласні та внутрірайонні перевезення з КПВВ Каланчах та КПВВ Чангар відповідно до Херсону, Генічеську, Новоліксіївки, селищ Каланчак та Чаплинка. Можливо, і Новотроїцьк, бо там також ЦНАП буде. Це перша складова. Друга складова, ми поставили питання, і ми тут спільні з СБУ і іншими службами, перед Укртрансбезпекою, у тому, що в їх діяльності, в діяльності інших підрозділів, є істотна корупційна складова, і ця позиція була озвучена представником компетенції СБУ у нас на нараді, що в цій бездіяльності, в цьому корумпованості щодо нелегальних перевезеннях на сьогодні в умовах окупації Криму наявна величезна контррозвідувальна проблема. Усі ці шановні таксисти, всі ці шановні добродії на 95% усі працюють на спецслужби держави-агресора, ніхто би в Крим інакше не пустив, всі це розуміють. В такій ситуації ми ставимо два питання. Перше, негайне налагодження легальних перевізників, щоб їх нарешті пустили, бо їх же не пускають, не проводять конкурси спеціально, ухиляються від розроблення мережі маршрутів, під якими, знаєте, абсолютно надуманими предлогами, там немає автостанції. Шановні, для цього не потрібна автостанція, для цього потрібна зупинка з відстоєм. Там це можна організувати, і перевізники легальні готові це організувати. Але їм ніхто це не дає. З другої сторони, крім цих питань, крім питань налагодження легальних перевезень і конкурсів, ми будемо чітко вимагати боротьби з нелегальними перевезеннями, але в таких умовах, щоб це не призвело до соціального колапсу. Коли нам обладміністрація та Мінтот пише листи про те, що все дуже добре, немає потреби в додаткових організаціях перевезень, ми виїжджаємо на КПВ вночі, бачимо там 50 нелегальних автобусів, та є спільна група ДФС, СБУ і інших, починає штрафувати водіїв, і люди йдуть пішки 10 кілометрів після цього. Ну, звісно, це неприйнятно, бо там літні люди, діти, вночі, взимку йти пішки 10 кілометрів, можливо, це не найкраща оцінка органів виконавчої влади і центральних, і місцевих. Але після того, як там буде легальний перевізник, цей бедлам скінчиться. Крім того, паралельно ми ставили питання «Укрзалізниці». Для того, щоб так само, як і до Новоолексіївки, було налагоджено пряме пасажирське сполучення далекого спрямування до станції Вадим. Ця станція Вадим, як відомо, знаходиться у 7 кілометрів від КПВ «Каланчак». На сьогодні цього не було, 4 роки цим ніхто не обіймався. Відповідно, є вже рішення, але поки що це не може бути нашим досягненням цього потягу, нема ще наказу, ми його чекаємо. Перший етап – узгодження приміського сполучення, щоб люди з Києва в Херсоні пересаджувалися в нормальні вагони, не з Катавоску, і доїжджали до Вадима. Другий етап – це причіпні вагони з Києва, група вагонів для херсонського поїзду. Третій етап – окремий поїзд «Київ-Вадим». Це не буде на шкоду сполучення з Новоолексіївкою, це не Тарішкін-Кафтан, це додаткові вагони. І ми думаємо, що якщо у нас у «Укрзалізниці» є вагони і бажання на 10 поїздів до Російської Федерації щоденних, у них знайдеться 5-10 вагонів для кримчан. У мене, знаєте, таке велике сподівання, що до літа це ми питання також вирішимо. Це наш підхід до врегулювання транспортної проблеми. Легальні автомобільні перевезення в межах Херсонського регіону, протидія всім нелегалам, які зараз, ви прекрасно знаєте, по всій Україні, під чорним прапором, користуючись корупційною ситуацією Укртрансбезпеці і органи виконавчої влади, перевозять пасажирів. І третє, оптимізація залізничного сполучення з районами, наближеними до Криму. Це наша пропозиція реальних дій щодо вирішення транспортного колапсу, який там зараз існує.
Продовжуємо ефір. Напоминаю, що з нами на связи Борис Бабін, постоянний представитель президента України в Криму. У каждого нашего радиослушателя сейчас есть возможность пообщаться с представителем президента. Для этого у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Я его еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Ирину Седову, эксперта Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте. Мы подключаем вас к разговору с Борисом Бабиным, постпредом президента Украины в Крыму. От правозащитников, да, комментарий по поводу деятельности постоянного представительства. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать.
Добрый день. По поводу работы представительства, мы последние полгода слышим много заявлений в СМИ. Действительно, озвучиваются какие-то проблемы. Хотелось бы, конечно, чтобы действия пошли дальше, озвучивание проблемы. Мы бы узнали какие-то конкретные сроки выполнения и решения этих проблем. Но кроме того, что уже назвал Борис Бабин, проблемы, которые необходимо действительно решить, о которых пока что мы только говорим, но я надеюсь, что это все даст свой результат. Есть еще ряд проблем, которые связаны именно с непосредственно с пересечением КПВВ. Я бы хотела их сейчас озвучить, потому что мы говорили об этом еще в мае прошлого года,
Ну, возможно, что просто как бы не замечены были эти проблемы. И с тех пор мы выдали даже рекомендации для органов государственной власти, как решить эти проблемы. Но они с тех пор так и не решили.
Да, пожалуйста, озвучьте.
Хотелось бы остановиться на этом чуть-чуть подробнее. Когда мы регулярно мониторим пункты пропуска, и вот сегодня тоже группа поехала мониторинговая туда, что в результате этих мониторингов мы выяснили, что на самих пунктах пропуска недостаточно информации для людей, которые пересекают ПВВ и выезжают из Крыма. То есть они не могут получить информацию о правах и обязанностях сотрудников таможенных и пограничных органов. Также там нет контактной информации ближайших центров оказания бесплатной вторичной правовой помощи. Когда мы обратились в эти центры, то сотрудники сказали, что к нам никто не обращается, потому что люди просто не знают, что такое есть и что эта помощь может оказываться бесплатной. Кроме того, сотрудники таможни и пограничных служб постоянно нарушают нормативы, которые им отведены законодательством для проведения проверок. То есть есть приказ специальный про утверждение вот этих временных нормативов. Но, во-первых, этот приказ не распечатан и не доведен до сведения людей, которые пересекают КПВВ. Во-вторых, он постоянно нарушается. Там в этом приказе есть момент такой, что формулировка, что они могут эти нормативы сами же нарушать при наличии достаточных оснований, но четко эти основания не выписаны. То есть таможенники, пограничники этим пользуются, задерживают там по 3-4 часа людей, якобы для выяснения обстоятельств, да? То есть нарушают эти нормативы. Но в этом приказе даже нет ответственности для этих людей, чтобы, ну, то, что они нарушают эти нормативы. То есть мы предлагаем внести изменения в этот приказ, чтобы было все более четко отрегулировано и вот этот люфт для коррупции убрать оттуда. Есть еще один момент, когда у людей, например, люди часто вывозят личные вещи, и раньше было постановление 1035, которое создавало проблемы. Сейчас его отменили правозащитники, но есть еще таможенный кодекс, в котором тоже как бы много вещей, которые перечислены, списки вещей, которые можно вывозить, и написано «та иначе речь». Вот этой формулировкой таможня часто спекулирует и тоже не разрешает людям какие-то личные вещи вывозить из Крыма. Мы предлагаем создать таможенные склады для временного хранения имущества, потому что если человек едет, у него, например, какой-то сундук с приданным, который таможенники не считают личными вещами, да, тут он может, например, оставить тогда на этом складе свои вещи, которые не разрешили провести, и поехать дальше в Украину, если ему это надо. Сейчас людям приходится с этими вещами возвращаться обратно домой, то есть это проблема. А так можно было бы оставить на этом таможенном складе вещи, чтобы потом выехать в Украину и обжаловать действия таможенников незаконно. То есть этого права сейчас люди лишены, по сути. Есть еще одна проблема, на которой я хотела бы остановиться. Когда дети 16-летнего возраста выезжают из Крыма, их выпускают. Но потом их не могут не впустить, если у них нет письменного разрешения двух родителей. А это большая проблема, потому что для того, чтобы дать это письменное разрешение, оба родителя должны выехать. Но часто такое бывает, что папа развелся, его невозможно местонахождение установить, да? И сейчас это можно решить в судебном порядке. Мама с ребенком, например, выезжает в Украину. И чтобы въехать обратно без разрешения отца, она может получить решение суда. Но проблема заключается в том, что суды эти принимают решение, ну, как им захочется. То есть у нас есть такой случай, когда женщина с ребенка выехала без разрешения отца, чтобы везти ребенка обратно в Крым, она ждала решения суда 6 месяцев. То есть это недопустимая вещь, и мы предлагаем внести изменения в нормативно-правовые акты Украины для того, чтобы эти дети не дискриминировались, и они могли выезжать и въезжать по разрешению одного из родителей, просто потому что очень часто бывают вот эти вот проблемы, о которых я говорю. Также еще...
А? Продолжайте. У нас просто нужно еще время оставить, чтобы Борис Бабин успел ответить, и, возможно, вы что-то уточнили. Да.
Хорошо, да. И есть еще пункты, должны быть на каждом КПВ пункты оказания неотложной медицинской помощи. Пока что такой пункт есть только на Чангаре. И то, и, насколько я там сама лично была, он иногда открыт, иногда закрыт, но даже когда он был открыт, там не было врача. Сказали, ну ничего, если что, если вам плохо, мы вызовем скорую помощь. То есть это недопустимо. Мы считаем, что должны быть комнаты матери и ребенка, хоть какие-то минимальные условия созданы для людей. Вот. Ну, вот эти основные проблемы, которые я назвала, у нас времени не очень много. Я могу дальше еще продолжать, потому что есть еще проблемы. Но хотя бы хотелось бы, чтобы на это тоже обратили внимание и помогли людям с их пересечением границы. И еще один важный очень момент, такой бытовой, да, что на протяжении всего пересечения границы нет туалета. То есть человек, когда находится в... Ну, не может выйти за пределы пункта пропуска, и вдруг там маленькие дети, холодно, ну, вы знаете, там не оборудовано ничего. Они не могут расходить туалет. А когда они выходят на границу, например, на Чунгаре, ты проходишь контроль, то есть туалеты, но там закрыты на замок, и тебе помогают или 3 гривны, или 10 рублей. Причем я видела сама лично своими глазами, что берут даже российскими рублями.
Да, напоминаю, что это Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. С нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Буквально 3 минуты у нас осталось. Давайте попробуем вот сжато ответить на вот то, что сказала только что Ирина в нашем эфире. Возможно, что-то еще успеем уточнить. Борис, пожалуйста.
Давайте, будь ласка, по-перше, щодо тих позицій, що я сказав, це вже результати. Це не пропозиції, а в певні терміни, які я озвучив. Щодо облаштування КПВВ була низка питань, відповідаю. За сьогодні питання туалетів вирішується місцевими громадами, зокрема на Каленчуку. Я від них отримав обіцянку до 1 березня облаштувати це на КПВВ Каленчак. Знов таки, наявність цих туалетів пов'язана з режимом зупинки, і місцеві підприємці готові там обладнати ці нормальні капітальні туалети, але це пов'язано з легалізацією автомобільних перевезень з КПВВ. Немає легальних перевізників, дуже важко знайти структуру, яка буде постійно за якісь кошти, а хто буде виділяти ці кошти, обслуговувати туалети. Буде легальний перевізник, найближчим часом будуть там нормальні туалети. Щодо пунктів обігріву кімнати матері і дитини – це питання вирішується. На сьогодні ми спілкувалися з Червоним Хрестом, вони виїжджали на КПВВ. І, скоріш за все, найближчі місяці будемо мати рішення і щодо наявності лікарів, і щодо пунктів обігріву. І там може бути спеціальний контейнер, вагончик, який ставить Червоний Хрест, і відповідно наявності там лікарів. Цей процес триває. На сьогодні є, ви знаєте, сьогодні там виїжджає група на КПВВ. Питання, можливо, буде виділено кошти з резервного фонду взагалі на розбудову цих пунктів. Я це поки не коментую. Давайте дочекаємось коштів. Наступне. Я би переконливо радив усім правозахисникам звертатися все ж таки до представництва цими пропозиціями, бо, на жаль, ми їх, на жаль, не отримуємо місяцями. Дуже важко працювати, коли нема ініціативи з іншого боку. Далі, щодо 1035 і митних процедур. На сьогодні триває процедура обговорення про змін закону до СЕС Крим. Це пов'язано саме з цим. Митні питання включені в цей закон. Ми наполегливо вимагаємо, по-перше, від органів виконавчої влади нарешті схвалити нову цивілізовану редакцію постанови 1035. Ми це вже півроку вимагаємо наполегливо. І знаєте, я думаю, що ми цього дожмемо. На жаль, це залежить від позиції відповідальних органів виконавчої влади, які від цього ухиляють.
Полминути осталось. Ірина, є ли у вас щось уточняюче питання, можливо, либо вже...
Я бы просто хотела добавить, что нам бы нужно работать вместе, то есть как бы вести эти диалоги не только публично в прямом эфире, но и чтобы было конкретное взаимодействие, потому что когда правозащитники работают отдельно, а государственные службы работают отдельно, это нехорошая ситуация.
Отлично. Вот, да, на этой ноте я предлагаю завершить сегодняшний эфир. Напоминаю, что мы беседовали с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. С нами на связи была также Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы рады, что в нашем прямом эфире налаживается диалог между органами власти и представителями общественных структур. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі нові втрати. Загинув один, постраждали 7 українських військових. Росія підтримала удари по Східній Гуті, жертвами яких стали цивільні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще 5 були поранені, а 2 зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Команда фільму «Кіборги» заявляє про викрадення і незаконне поширення піратами копії стрічки. Ми вважаємо неприпустимим жодне нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою, вказала команда фільму ввечері 20 лютого і додала, що, цитата, «всі версії, які розповсюджують зараз в інтернеті, є незаконною піратською копією фільму». 7 грудня 2017 року фільм «Кіборги» вийшов у прокат. Стрічка про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімалася за мотивами реальних подій.
Міжнародна тема.
Москва схвалила удари сирійських та російських літаків по передмістю Дамаска, Східній Гуті, внаслідок яких, за даними незалежних спостерігачів, за останні два дні загинули щонайменше 250 цивільних. Відповідно до чинних угод, боротьба з тероризмом нічим не може бути обмежена, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Москві 20 лютого. Сполучені Штати глибоко стурбовані сплеском атак проурядових сирійських сил та їхніх союзників на повстанський анклав у передмісті Дамаска, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Рятувальники, спостерігачі та фахівці ООН твердять, що бомби влучали до лікарень, житлових будинків, ринку та інших цивільних об'єктів. Українська фігуристка-одиночниця Анна Хниченкова посіла передостаннє 29-те місце в короткій програмі на Олімпіаді в Пхьончхані. Вона отримала від суддів 47,59 бали, випередивши лише представницю Казахстану Аїзу Мамбекову. Таким чином українка не змогла пробитися до числа перших 24 фігуристок, які отримали право на виконання довільної програми. Виграли коротку програму, послідовно оновивши світові рекорди дві олімпійські атлетки з Росії Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. На третій позиції канадка Кетлін Осмонд. На олімпійському хокейному турнірі у Пхьончхані 21 лютого відбуваються чвертьфінальні поєдинки. В першому з них команди Чехії та США зіграли в нічию 2-2 в основний час та в овертаймі, але чехи були кращими у виконанні булітів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми поговоримо про чорні списки російських артистів.
Ця справа повинна перестати бути кулуарно спеціалізованою. Вона повинна стати справою справді національної безпеки.
Кого не можна показувати по українському телебаченню, хто відповідає за порядок внесення артистів до чорного списку і чому телевізійники хочуть змінити правила, поговоримо про це з гостями нашої програми і запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення, телефонуйте до студії, висловлюйте свою позицію і ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські медіагрупи передали уряду проект постанови про порядок складання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Звернення підписали всі медіагрупи, крім інтермедіагруп. Як повідомляє індустріальний телевізійний комітет, інтермедіагруп має окрему принципову позицію з питань, викладених в цьому листі. Також представники найбільших українських продакшенів «Film.ua» і «Star Media» та індустріального телевізійного комітету закликають депутатів не ухвалювати законопроект, який забороняє трансляцію фільмів і серіалів, створених за участю держави-агресора. На думку авторів звернення, наявних в законодавстві заборон чи обмежень цього контенту вже є достатньо. Чи справді достатньо і наскільки врегульований порядок складання таких списків і заборон? Поговоримо про це докладніше з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Вітаємо вас, пане Костинський, в нашому ефірі.
Добрий ранок, радий вас чути.
Насамперед, пане Костинський, хотілося б з'ясувати оцей проєкт постанови про порядок складання переліку осіб, який запропонували українські медіагрупи уряду. Тобто зараз немає такого порядку, чи цей порядок, на їхню думку, недосконалий? За яким порядком зараз складаються оці так звані чорні списки, як артистів, так і кінотелепродукції за їх участю?
Ну, на сьогоднішній день існує порядок. Згідно з ним, в перелік потрапляють ті особи, які подаються Національною радою та Службою безпеки України, подаються Міністерство культури України. На думку медійників, цей порядок доволі простий, не існує чітких критеріїв, і туди може потрапити будь-яка людина. Потрапляють туди в основному артисти таким чином, що або Служба безпеки України за своєю ініціативою, за результатами моніторингу, додає таких осіб, або, і це найчастіше так буває, звертаються громадські активісти, які самостійно відслідковують діяльність тих чи інших російських артистів, наприклад, їхні концерти в Криму, наприклад, або їхні заяви. І таким чином вони звертаються в Службу безпеки і в Національну раду, і після цього вже ці органи державної влади звертаються до Міністерства культури. Таким чином і поповнюється цей перелік. Сказати, що в цей перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, що там є якісь випадкові люди, точно цього немає. Тобто всі люди не випадкові. Всі люди або підтримували військову агресію Російської Федерації публічно, підписували ковідну заяву Путіну, або давали концерти, або висловлювалися щодо територіальної цілісності України, тобто заперечували територіальну цілісність. От. Але медіагрупи вважають, що цей порядок доволі спрощений, і це дозволяє дуже швидко і багато людей додавати до нього. Вони пропонують критерії. Я особисто не бачив ще запропонований порядок, який вони надіслали уряду. Він в Національну раду не надходив, але загально маю уяву, що там є. Насправді там є декілька критеріїв і є терміни обмежень. Наприклад, наскільки мені відомо, серед критеріїв, які є в порядку, які запропонували медіагрупи, наприклад, якщо є, наприклад, такі критерії, якщо проти осіб, тобто російських артистів, відкриті кримінальні або адміністративні провадження в Україні, тоді СБУ автоматично направляє цю особу для переліку, але ніяк інше. Друге, наприклад, якщо, наприклад, у РНБО є свій реєстр персональних санкцій, то тоді, згідно з тим порядком, рекомендується таких осіб також додавати в перелік. Ну і Національна рада також є учасником цього процесу. От, наскільки розписаний порядок щодо Національної ради, мені ще невідомо. Але ми чекаємо цей документ, якщо він буде затверджений Кабінетом міністрів і надійде до Національної ради, то, звичайно, будемо працювати з ним, можливо, вносити в нього свої пропозиції.
Ну, я от перед ефіром заходив на сайт Міністерства культури, і зараз в цьому переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 124 особи. За останній час, ми так розуміємо, цей перелік збільшується, але певно не зменшується. Якщо брати перелік тієї кінотелепродукції, яка створена за участю цих осіб і яка виходить автоматично заборонена, хто цей перелік контролює, доповнює чи скорочує, переглядає?
Щодо переліку кінопродукції, на нього реагують Національна рада і Державне агентство з питань кіно. Ми вже заявляли про те, що є певна колізія, тому що в законі про телебачення і радіомовлення взагалі немає обмежень. Згідно з нашого закону, не дозволяється транслювати в телеефірі всі фільми і передачі за участю таких осіб, які потрапили в перелік. І тому на сьогоднішній день ми ініціюємо перевірки тих телеканалів. Вже є телеканал СТБ, кому призначено перевірку, телеканал Інтер за трансляцію таких фільмів. Але, наприклад, згідно з законом про кінематографію, дія цього закону не включає радянські фільми, які виготовлені до 91-го року. І Держкіно, наприклад, не анулює прокатні посвідчення таких радянських фільмів. І тому є деяка колізія, що права на трансляцію телеканали купують радянських фільмів, а Національна рада вважає, що трансляція таких фільмів, де є такі артисти, як Боярський та там Тализіна, що їх транслювати є незаконним. Парламент має цю колізію вирішити.
Тобто, оцей законопроект треба... номер 6623 про внесення змін до деяких законів щодо особливості розповсюдження фільмів і іншої аудіовізуальної продукції, створеної за участю держави-агресора, так звучить назва цього законопроекту, він зніме цю колізію? Бо довкола нього теж точаться думки, потрібно, не потрібно.
Ну, на мою думку, це має бути окремий законопроект, який вносить зміни або в закон про телебачення і радіомовлення, або вносить зміни в закон про кінематографію. Це окрема історія, і ми наполягаємо, щоб такий законопроект був ухвалений. А на сьогоднішній день Національна рада буде реагувати на будь-який фільм, де наявні ці особи. Чому це важливо? По-перше, є профільний закон, який вимагає від нас чітко, що не мають транслюватися в ефірі такі фільми і передачі за участі артистів, які підтримують військову агресію проти України. А по-друге, є запит від суспільства, є запит від активної частини суспільства, яка вимагає, що жоден російський артист, який підтримує політику Кремля, не має права потрапляти в український телеефір. Я особисто абсолютно згодний з цим. Українське суспільство сьогодні бореться за незалежність своєї держави. Кожного дня ми отримуємо інформацію про те, що українські військові гинуть, отримують травми, поранення. А ми бачимо на своїх екранах артистів, які прямо заявляють, що Крим є російським, або на сході України українська держава воює зі своїм народом і так далі. Тобто нонсенс, ми чуємо від таких артистів. І українські телеканали платять Росії за трансляцію таких фільмів за участю цих артистів. Це нонсенс.
Зрозуміло. Пане Костинський, я вас попрошу залишатися на зв'язку з нами, бо до нашої розмови долучається ще один учасник програми, письменник Андрій Курков. Вітаємо вас, пане Курко, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ми от з паном Костинським говоримо про ці складання чорних списків, забороненої кіно, телепродукції, ну і книжки можна до цього віднести, а ви як автор багатьох і літературних творів, і кіносценаріїв, от як загалом оцінюєте таке питання, як заборони показу тих чи інших артистів, телевізійних ефірів, тих чи інших фільмів от в нинішній ситуації в Україні?
Ну, ви знаєте, що мистецтво, то кіно – це не наймасовіше мистецтво, і воно має величезний вплив навіть просто появою окремих персонажів чи акторів на екрані в історичному фільмі, який може бути нічого, може не мати нічого спільного з сьогоднішньою реальністю. Тому, в принципі, я згоден, що це треба обмежувати і контролювати, поки не закінчиться і не стабілізується ситуація, і не будуть вирішені ті проблеми з Росією, а в найближчий час цього не очікується. Що стосується заборони книжок, тут трошки інша ситуація, тому що книжку можуть, як у випадку з Акуніним, твір про історію Росії заборонили із-за одного абзацу про те, що Росія народилася в Київської Русі, там я не пам'ятаю точно, як там написано.
Ну, щоправда, треба уточнити, що забороняється не сама книга, а випущені в Росії книги, ну, мається на увазі заробляння книговидавців на українських читачах. Певно так. До речі, у вашій історії також є така, на вашому досвіді є досвід заборони ваших книжок, зокрема в Петербурзі. Так, у 2005 році одне із видавництв, петербурзький писатель, здається, припиняло видавати ваші твори. Ну, ви тоді оцінювали це, що це з політичних міркувань після Помаранчевої революції?
Так, мої книжки і зараз не видаються і не продаються в Росії, і заборонено їх возити з території України на Росію для продажу. Так що, в принципі, я цю ситуацію добре знаю зсередини, але добре, якби тут за політичним змістом, тому що моя політична позиція така, яка є. А наприклад, Акуніна позиція проукраїнська, і якісь книжки дозволяти, якісь забороняти, замість того, щоб ту книжку, яка комусь не подобається, просто видати свою версію, якщо це історична книга про історію, або критичні статті написати і зробити конференцію,
то тут, здається, діалог важливіший за оборону. Ну, але якщо повертатися до кіно і до телебачення, то телебачення має найстрашнішу силу, тому що воно якби зомбує, воно дає меседж, в який свято вірить велика частина населення. І тому, якщо ми будемо показувати на наших екранах, на телевізійних фільми, де грають актори, які підтримують політику Путіна, це практично означає, що ми даємо сигнал власному населенню, що ми нічого проти політики Путіна самі теж не маємо. Тобто вона поширюється на нашій території.
Зрозуміло ваше міркування, але от знову ж таки наводячи як приклад книжку і творчість Акуніна і його позицію, постає питання критеріїв і чіткості цих критеріїв визначення, що заборонено, що не заборонено, що треба включати в ті чи інші чорні списки, а що не так. І як книжок, мабуть, це так само стосується і кінотелепродукції, чи не так?
Ну, звичайно.
То можливо, праві от ці медіагрупи, які звертаються із пропозицією про порядок складання того чи іншого переліку?
Ну, по-перше, мають бути чіткі критерії, і критерії можуть бути до різних видів мистецтва, можуть бути різні критерії, різні причини. Але, звичайно, якби це треба якось тут дуже ретельно вивчати і готувати будь-які закони, які будуть регулювати, що дозволено, що не дозволено імпортувати в український культурний простір.
Зрозуміло вашу думку. Так, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був письменник Андрій Куркова. До нашого ефіру долучається ще один учасник. Це член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Юрій Макаров. Вітаємо вас, пане Макаров, в нашому ефірі.
Доброго здоров'я.
До речі, Національна суспільна телерадіокомпанія, вона яку позицію займає у цьому питанні щодо переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і телерадіопродукції, яка так чи інакше заборонена, не заборонена? От і стосовно цього проєкту постанови про порядок складання такого переліку, власне, який запропонували медіагрупи?
Ну, я вам скажу, що нас це дуже мало стосується, бо я потрібна велика фантазія для того, щоб я уявив в ефірі чи то першого, чи то культури, чи то будь-якої з наших радіостанцій, чи то будь-якої з наших регіональних філій, якийсь продукт країни-агресора в цей час. Просто моя фантазія настільки не розвинена. Але що стосується позиції в цілому, що мало би бути в українському інформаційному просторі, я скажу відверто, що я був від самого початку прихильником такої радикальної позиції і за це зажив репутації мракобіса. Перепрошую. Я відстоював позицію залізної завіси. Тим більше, що ця завіса так чи так на дійсності. Алло.
Так, слухаємо вас.
Ага. В дійсності виявилася би прозорою. Це я.
Який принцип і критерії такої залізної завіси? Тобто одним махом?
Залізної завіси, тому що насправді те, чим ми тепер маємо займатися, це історія надзвичайно, я перепрошую, принизлива. Коли ми в потоці відео, аудіо і книжкової продукції мусимо знаходити токсичний і нетоксичний продукт. А за яким критерієм, перепрошую? І хто мають бути ті світі, які мають бути цензорами? Я вже не кажу про те, що бути просто цензором – це історія обтяжлива, якщо не принизлива. Не симпатично це виглядає. Мені здається, що варто було би бути
більш чесним, якщо хочете, хай радикальним, але принаймні послідовним. Я десь так бачу.
Провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук вважає, що до процесу розробки так званих чорних списків мала би долучатися громадськість. От можемо послухати його думку.
До цього повинні бути залучені і громадські організації, але природно, що і державні органи, компетентні, як прийнято казати. Звичайно, що гарно було б, якби це відповідні комітети Верховної Ради долучилися до цієї роботи. Тобто ця справа повинна перестати бути кулуарно спеціалізованою. Вона повинна стати справою справді національної безпеки. А якщо ми кажемо, що це справа національної безпеки, то всі, хто вболівав за добробут, спокійне і демократичне буття нашої держави і нації, вони повинні до цього би долучатися. У формі, скажімо, пропозицій, консультацій, вироблення характеристик і показників.
Пане Макаров, тобто можна сказати, що позиція пана Здіорука це також перегукується з тим, що ви сказали, судді, хто, цензори, хто, і наскільки невдячна їхня робота, так може дійсно якесь широке громадське обговорення допомогло би визначити конкретні...
Давайте всі кинемо свої справи і будемо займатися фільтруванням потоку з того боку. Я розумію, що це так само не дуже комфортно, тому що серед тієї продукції, яка надходить з країни-агресора, є і якась частка цілком вартісного продукту. Мені б було якось шкода залишитися без фільмів там Германа Старшого чи без книжок, я не знаю, Людмили Улицької. Але я і так, в принципі, не залишаюся без них, тому що ми ще не дійшли до тієї стадії, коли вимикають інтернет. Але суто символічне, суто, розумієте, є, крім просто перекриття доступу до токсичного продукту, є ще певні символічні акти. Коли ти їдеш центральною вулицею і бачиш плакат чи сітілайт якихось чергових гастролей якоїсь чергової російської антрепризи, яка приїхала сюди, в Київ, те, що раніше називалося ЧОС, заробляти гроші, бабки. Це з точки зору, так мовити, змісту, це зовсім не має, не намістить ніякої небезпеки для
національної безпеки,
для національного простору. Але з точки зору здорового глузду це виглядає як трохи, я ж кажу, принизливо. Ну, це все одно, що там під час Другої світової війни, після бомбардування Ковентрі, запрошувати в Лондон, там, скажімо, Мюнхенський симфонічний оркестр.
Ми зрозуміли вашу думку, пане Макаров. Хотілося б на завершення пана Костинського почути. От якби підсумок такий, що тут дійсно в таких заборонах чи не заборонах є і символічні акти, і те, що до здорового глузду закликає. Між тим, хтось навіть спеціально, можливо, робить символічні акти у відповідь і не дотримуються тих чи інших критеріїв, тих чи інших чорних списків. Маємо на увазі ту ж саму інтермедіа-груп, яка заявляє про свою особливу позицію. І що, які санкції, які, ну, Що робити з такими особливими позиціями?
Що я хотів би резюмувати нашу сьогоднішню передачу. Дивіться, перше, в Росії взагалі немає дискусії щодо українського культурного продукту. Там українського немає. Там є тільки ті серіали, які створюються для російської аудиторії українськими продакшн-студіями, і які взагалі не можна зрозуміти, що вони там в Україні або про українців. Вони створюються. От тільки такий продукт є в Росії. Інших фільмів, інших книжок українських там немає. Ви там не побачите ніколи кіборгів, ви ніколи там не побачите фільм «Червоний» і так далі. В Росії дискусії щодо цього немає. Перше. Друге, існує така помилкова думка, що війна, військова агресія проти України – це справа політики. Це говорять люди, які взагалі не розбираються в цій ситуації. Що всі журналісти, які працюють в Росії, що вони беруть участь у створенні пропагандистського продукту, який провокує ненависть до України, до українців. Що сотні тисяч артистів, які працюють в Росії, так чи інакше підтримують політику Путіна, що в суспільстві є величезна кількість людей, які їдуть сьогодні воювати на Донбас та Сирію. І це ж не політики провокують, це люди самі їдуть, це їхня воля, це їхня позиція така. Тобто ми маємо справу з тим, що є певне суспільство, яке агресивно відноситься до держави України, до її суверенітету. І частиною цього суспільства є артисти, які активно підтримують політику Путіна і підтримують військову агресію.
Пане Костинський, тому мало часу залишається, а які санкції проти тих, хто не поділяє такі підходи? Чи потрібні такі санкції?
Дивіться, дійсно я підтримую, що мають бути критерії на сьогоднішній день, але абсолютно правильно прозвучала точка зору, що до того порядку, який сьогодні пропонується Кабміну, мають долучитися громадськість, вона має бачити, що це має бути прозора процедура. І ще останню хочу сказати штуку. Останні декілька років обмежується трансляція російських фільмів і серіалів. І знаєте, що до чого це призвело? До відродження української кінематографії. Зараз, як ніколи, з'являються нові фільми, нові серіали саме українського виробництва і саме про Україну і для українців. І такі дії, вони здаються обмежувальними, але насправді вони створюють умови для розвитку саме української культури. І в сфері виробництва, видавництва книг, і в сфері виробництва фільмів.
Так, не можемо не погодитися з цією думкою. І ще маленьке уточнення, а що робити, зокрема, з фільмами, які в спільному виробництві? Там теж має бути критерії зважування відсотків, чи просто, якщо задіяний хтось з російського боку, то теж забороняти? Ну, як приклад, той серіал «Свати» і «Добронравов», артист який.
Є дві точки зору на це. Одна точка зору – це припинити взагалі будь-яке співробітництво з російськими кінокомпаніями. А друга полягає в тому, щоб зберегти таке співробітництво, і його відстоюють саме ті компанії, ті продакшн-студії, які мають такі контакти і мають таке співробітництво. Я гадаю, що при обговоренні цього питання, залученні громадськості, це питання має бути вирішено.
Зрозуміло, при обговоренні з громадськістю. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, також письменник Андрій Курков і член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Юрій Макаров.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Від ускладнень кору в лютому померли дві дитини на Одещині. Футбол. Шахтар у Лізі Чемпіонів приймає Рому. Далі докладніше.
Події в Україні.
У лютому на Одещині від ускладнень кору померли дві дитини, п'ятимісячна і новонароджена, повідомляє Одеська облдержадміністрація. Як зазначив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації В'ячеслав Полясний, обидва випадки підтверджені лабораторно. Результати дослідження лікарі отримали 20 лютого. Раніше смерть п'ятимісячної дитини від ускладнень кору підтвердили в МОЗ України. Про другий випадок у тому повідомленні не йшлося. У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені, а двоє зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил. В угрупуванні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я. В угрупуванні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей, повідомили оновлені дані Державна служба статистики. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих 63 новонароджені, йдеться у звіті. Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.
Міжнародна тема.
Москва схвалила удари сирійських та російських літаків по передмістю Дамаска, Східній Гуті. Внаслідок цих ударів, за даними незалежних спостерігачів, за останні два дні загинули щонайменше 250 цивільних. Відповідно до чинних угод, боротьба з тероризмом нічим не може бути обмежена, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Москві 20 лютого. Він стверджує, що в Східній Гуті переховуються бойовики ісламістської групи «Ан-Нусра», яка є частиною Аль-Каїди та визнана терористичною організацією. Лавров звинуватив Ан-Нусру в провокаціях, включно із нападом на посольство Росії і торговельну місію цієї країни в Дамаску. У Харкові 21 лютого футболісти Донецького Шахтаря вийдуть на матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, щоб позмагатися з італійською Ромою. Гірники вийшли до стадії плей-офф, ставши другими в групі F, слідом за англійським Манчестер Сіті, але попереду італійського Наполі та голландського Феєнорда. Рома в групі С випередила лондонський Челсі, а також іспанський Атлетико з Мадрида та азербайджанський Карабах. В поєдинках однієї восьмої фіналу 20 лютого Челсі не зміг втримати мінімальну перевагу над Барселоною 1-1, а Баварія розгромила турецький Бешикташ 5-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми будемо говорити про українців, ув'язнених кремлівським режимом.
Нема координуючої структури чи особи уповноваженої, яка б системно займалася цими питаннями, до якої б родичі могли б апелювати, задавати питання, звертатися.
Чи прийде президент Петро Порошенко на зустріч з родичами політв'язнів Кремля? Які вимоги він би від них почув? І хто в Україні опікується ув'язненими Росією українцями? Спробуємо з'ясувати це в ефірі «Ранкової свободи». Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, ставити свої запитання або висловлювати міркування, зателефонувавши до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Чекаємо на зустріч з президентом. Так називається акція родичів політв'язнів Кремля, яку вони планують провести сьогодні. Зустрітися з президентом Петром Порошенком вони хочуть для того, аби отримати інформацію щодо перспектив звільнення політв'язнів. Анонс цієї події розмістили в соціальній мережі Facebook. В рамках акції перед адміністрацією облаштують місце для президента, де його чекатимуть рідні та близькі запроторених в російські тюрми громадян України. І саме в ці дні в Мінську мав завершитися судовий процес над одним із політичних в'язнів, українським журналістом Павлом Шаройком, за звинуваченням у шпигунстві. Про обставини і перебіг цієї справи ми зараз розпитаємо в колеги, кореспондента Радіо Свободи в Мінську Валерія Каліновського. Він з нами на зв'язку. Вітаю, Валерію.
Вітаю.
Поганенький зв'язок, але сподіваюся, що ми почуємо вас. Що дійсно відомо про перебіг цього суду? Чи відбулося судове засідання щодо Павла Шаройка? Чи є вирок? Що на сьогодні відомо?
Ну, на цей момент можна розповісти, що підтвердження про те, що саме засідання було минулого понеділка. І це було офіційне підтвердження від Верховного суду Білорусі. І все засідання було закритим. І ми фактично мали лише одну оцю інформацію, що суд почався і він закритий. Також адвокат Павла Шаройка, яка надана державою білоруською, дуже-дуже небагатослідна.
Валерію, мушу перебити, бо дуже поганий зв'язок, погано чути. Ми зараз спробуємо ще повторно налагодити з вами зв'язок і дізнатися подробиці, тому що подробиці дійсно не чути, а про них дуже мало відомо в Україні. І, на жаль, ця справа залишається поза увагою такої широкої громадськості і засобів масової інформації. Отже, ми спробуємо встановити зв'язок. Є зв'язок, так, Валерію? Я думаю, що краще чуємо.
Так. Питання я ваше почув, запитання ваше почув і хочу розповісти. Значить, відомо про те, що суд почався минулого понеділка. Про це заявила речниця Верховного суду Білорусі, і що цей суд був закритим взагалі від всякої преси, від родичів, від усіх, хто б хотів, за винятком, скажімо, адвоката, прокурора і самих суддів. На цей момент неофіційна є інформація, що вирок озвучено. Вирок озвучено, можливо, вчора, а можливо, ще в п'ятницю. Ця інформація з дуже надійних джерел, я лише не можу назвати це прізвище, ну, щоб не було проблем у цього джерела. Дружина Павла Шаройка дуже побоїться за його подальшу долю, Олена також нічого не хоче говорити. Учора цілий день і сьогодні зранку журналісти Радіо Свобода у Мінську намагаються зв'язатися з Верховним судом Білорусі, навіть приїздили до приймальні Верховного суду, і там кажуть, що ну, ми не маємо інформації про те, що цей процес завершився. Це перше. Друге, вчора ще ми зв'язовувалися з адвокатом Павла Шаройкою, вона надана державою фактично, і тому вона теж дуже-дуже обережна, дуже небагатослівна у своїх розповідях, і вона теж нічого не хотіла сказати. Ось і виглядає на те, що ну і сам процес весь пройшов у таємничому такому, і вирок теж таємничо був оголошений, і його, скажімо, ще не мають там десь, не тримали на руках люди, не зв'язані з процесом. Ну, скажімо, але що чекає, що могло бути?
Так, що в цьому вироку могло бути?
Так. В цьому вироку могло бути від 7 до 15 років ув'язнення, згідно з білоруським законодавством, за звинуваченням у шпигунстві. Щодо, скажімо, можливості, що виправдують Павла Шаройка, це дуже-дуже малореально, тому що проти нього вже виступив Олександр Лукашенко, звинуватив його у шпигунстві особисто, і голова КДБ, і речники КДБ, тобто така вся державна машина проти Павла Шаройка. Ось він перебуває у слідчому ізоляторі КДБ у центрі Мінська, отримує там якісь передачі, тобто він там тримається, але що буде далі? Далі цікава ситуація в тому, що паралельно з усім судом у Мінську відбувався і відбувається процес у Чернігові, Чернігівському районному суді проти білоруського громадянина Юрія Політики, який аналогічно звинувачений у шпигунстві проти України, але невідомо на користь якої держави, чи Росії, чи Білорусі. Ось і у тут тих, хто спостерігає цю ситуацію у Мінську, і не тільки в Мінську, але й в Києві, є таке розуміння, що можливо буде обмін, скажімо, Павла Шаройка на Юрія Політику, і цей обмін стане можливий лише тоді, коли буде винесений вирок одному і другому. Суд у справі Юрія Політики у Чернігові наступне засідання перенесене на 27 лютого, і він не буде таким швидким, як білоруський суд, тому що в Білорусі, скажімо так, судді не слухають адвокатів, не реагують на клопотання, все відхиляють, а в Україні судова процедура дуже тривала, довго, тобто може пару місяців зайняти. Ось дружина Павла Шаройка, Олена, з нею спілкувався, вона дуже хвилюється, вона хоче додому, вона хоче, щоб повернули її чоловіка.
А в неї взагалі є така можливість зустрічатися з Павлом Шаройком? Чи є така можливість у консула України чи посла?
Так, лише у консула України була можливість зустрічатися з Павлом Шаройком у слідчому ізоляторі, але до грудня цього року. Остання зустріч була у грудні. Зараз консул помінявся, є новий український консул, і його вже лютий місяць закінчується, його ще не допустили до Павла Шаройка.
Тобто є сподівання, що ж Павла Шаройка або обміняють, а чи є сподівання на те, що Павло Шаройко може оскаржити це рішення суду?
білоруського?
Ситуація така, що в Білорусі ці шпигунські справи розглядаються у Верховному суді. Це суд останньої інстанції, вже немає куди звертатися Павлу Шаройку, щоб оскаржити цей вирок. А Європейський суд з прав людини в Білорусі не визнає, тобто взагалі немає де оскаржувати. Чекати, скажімо, на долю йому доводиться.
Зрозуміло, дякую вам. От такі подробиці ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода в Мінську Валерія Калиновського про перебіг судового процесу довкола проти українського журналіста Павла Шаройка, якого звинуватили у шпигунстві у Білорусі. Сьогодні ми говоримо про українських політв'язнів Кремля насамперед, і в контексті тієї акції, яку сьогодні ініціюють родичі політв'язнів Кремля, вони назвали цю акцію «Чекаємо на зустріч з президентом» і хочуть отримати інформацію від Петра Порошенка про те, що ж відбувається, які перспективи звільнення політв'язнів з російських тюрем. Слід зазначити, що питання політв'язнів і звільнення політв'язнів буквально напередодні порушував в телефонній розмові з Ангелою Меркель, федеральним канцлером Німеччини, президент Петро Порошенко, принаймні так повідомляє прес-служба глави української держави, тобто повідомляється, що співрозмовники наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення українських заручників та політичних в'язнів. Детальніше про цю акцію, які питання будуть ставити до Петра Порошенка родичі політичних в'язнів, запитаємо в голови об'єднання родичів політичних в'язнів Кремля і брата ув'язненого окупаційною владою Криму Євгена Панова Ігоря Котелянця, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Котелянець.
Так, доброго дня.
Насамперед, дійсно, які питання будуть адресувати президенту родичі політв'язнів?
Ну, у нас одне питання. У нас ми приблизно вже рік закидуємо адміністрацію президента листами стосовно того, щоб була влаштована офіційна зустріч, і для того, щоб винести це питання на офіційний рівень, на державний рівень, але поки що нам це не вдається. У нас є багато контактів з уповноваженими президента, з представниками міністерств, міністрами, але у нас немає, по суті, офіційного визнання державою цієї проблеми і системної роботи держави по звільненню. Тому, ну, чесно кажучи, у нас багато є питань, але якщо ми говоримо саме про цю акцію, то тут основним є заклик про зустріч з президентом, щоб це була його особиста зустріч з родичами політв'язнів. Це може бути публічно, може бути не публічно, це вже інший, скажімо, інше питання, але сам факт цієї зустрічі, він, скажімо, і легалізує питання політв'язнів на рівні української держави, і ми сподіваємося, що за результатами цієї зустрічі будуть прийняті конкретні рішення у відповідь на наш запит. Тобто це призначення уповноваженого президента або призначення, в принципі, відповідальної особи, яка би координувала питання звільнення політв'язнів на рівні держави. І, власне, наша участь, ми би теж хотіли брати участь у багатьох процесах на державному рівні, які би допомогли скоріше звільнити наших рідних.
А чи зверталися представники вашої організації до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської? Я знаю, що вона контактує зі своєю російською колегою саме з питань обміну і заручників, і повернення політв'язнів, чи просто тих, хто перебуває у в'язницях, як в Криму, так на окупованій території в Росії. Щось по цій, так би мовити, в цей бік ви не зверталися?
Валерія Володимирівна Лутковська, вона є, ну, тобто ми з нею в контакті, да? Вона дуже відкрита людина, і ми з нею, якщо у нас є якісь там запитання по да, там, в руслі її діяльності, то ми з нею спілкуємося, і взагалі немає ніяких проблем. Просто варто дещо розмежовувати. Уповноважений з прав людини не є в даному плані перемовником, і взагалі не уповноважений вести якісь якісь процеси з перемовин. Те, чим займається Валерія Володимирівна, це питання дуже важливі. Вони пов'язані з тим, щоб наші люди, наші політв'язні взагалі дожили до того моменту, коли вони будуть звільнені. Тому що це насамперед стосується контролю за умовами їх утримання. Тобто Валерія Володимирівна колись домовилася, наприклад, у грудні 16-го року і відвідала в Криму СІЗО, коли ще Ахтем Чийгоз був незвільнений, коли його ще отримували, і так далі. І це мало велике значення в плані контролю за умовами утримання. Тому що ми ж всі прекрасно знаємо, що політв'язнів катують, що їх тримають в нестерпних умовах і так далі, і так далі. І, власне, коли відбуваються такі візити, або коли є посилена увага з боку Валерії Володимирівни, або з боку інших там міжнародних правозахисників, до політв'язнів, то це впливає на умови, в яких їх тримають, і це впливає також на прийняття рішення, чи катувати їх далі. От по тим, до кого була особлива увага, їм, скажімо, у них умови трошечки змінилися, над ними хоча б там не здіваються, як здівалися раніше, тому що розуміють, що є велика увага і буде відповідальність. Тобто це більше до питань того, от в яких умовах вони там отримуються, і до питання того, щоб їм полегшити життя в тих умовах, поки держава не вирішить питання звільнення.
Пане Котелянець, ми одразу не з'ясували, про скількох політв'язнів наразі йдеться, і скільки людей взагалі об'єднані, ваше об'єднання родичів політв'язнів Кремля?
Ми представляємо інтереси 66 політв'язнів. Це офіційно визнані українськими правозахисними організаціями, деякими міжнародними організаціями визнані такими, тобто українці, які визнані такими, що утримуються незаконно за політичними мотивами владою Російської Федерації на території Криму або на території Російської Федерації. От, власне, ми всі за них і боремося.
Власне, в чому звинувачують цих політв'язнів, чи в кожного окремо, як то кажуть, стаття і...
Це дуже різні історії. Вони побудовані, як завжди, на російській пропаганді. Тобто, навіщо вони потрібні Росії? Вони потрібні для зовнішньополітичної пропаганди і для внутрішньої пропаганди. Зовнішня політична пропаганда – це історії про те, що українці використовують як таких антигероїв, коли Путіну потрібно вийти на телевізор і сказати, що Україна терорист, і звинуватити, і мати під це якісь підстави, то вони влаштовують історію, організовують історію, коли ловлять якогось українця і от придумують історію там стосовно того, що він щось хотів там підірвати, чи щось хотів зробити, і роблять цього велику історію. Так само, наче показуючи, що наче катують, звісно, людину, вибивають з неї визнання і представляють на... в тому числі на міжнародних своїх там партнерів, так званих, і так далі. Стосовно внутрішньої аудиторії, це взагалі історія нескінченна, тому що вся влада Російської Федерації тримається на пропаганді, антиукраїнській пропаганді, зокрема, і їм потрібно регулярно доводити, що українські фашисти-терористи існують, так як вони не ходять по вулицях, і їх неможливо побачити людям для того, щоб продовжувати в це вірити, я маю на увазі росіянам. Їм потрібні якісь конкретні приклади. Вони вимушені, скажімо так, в лапках, постійно ловити таких українців, постійно робити з них телевізійні історії, придумувати всі ці історії про терористів, які приїхали.
В цілях пропаганди. От юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова в коментарі Радіо Свобода висловила, свою точку зору. Вона вважає абсолютно логічним те, що родичі намагаються отримати відповідь на свої запитання від президента України, адже родичі кремлівських політв'язнів навіть не знають, чи хтось опікується цими в'язнями. Послухаємо Дар'ю Свиридову.
По-перше, немає жодної інституції, яка в принципі опікувалась питаннями політичних в'язнів. Нема координуючої структури чи особи уповноваженої, яка б системно займалася цими питаннями, до якої б родичі Кремля могли б апелювати, задавати питання, звертатися, яка б володіла інформацією на системному рівні, яка б в свою чергу могла б комунікувати з іншими органами влади та правоохоронними органами України щодо звільнення, щодо процесу обміну. І в принципі насправді велике питання. А хто в державі займається обмінами? Певними питаннями обміну займається Служба безпеки України, певними питаннями, безумовно, займається адміністрація, але знову ж таки, за відсутності якоїсь прозорої, зрозумілої інформації навіть для родичів цих політв'язнів, я розумію їх позицію, їх звернення до голови держави.
От таку думку висловила Дар'я Свиридова. Між тим, всі пам'ятають отой великий обмін заручниками і полоненими, який відбувся наприкінці минулого року, в останніх числах грудня. Після цього з'явилися такі оптимістичні прогнози щодо того, що незабаром домовляться про обмін наступної партії заручників полонених, і також в цьому контексті стали говорити про повернення політв'язнів. Про це йшлося, до цього процесу залучають і церкву, і переговорників різних рівнів. Та ж сама тристороння контактна група в Мінську. Постійно учасники наголошують її на тому, що багато працюють над питаннями обміну заручниками, і так само говорять про те, що це питання дуже тендітне, і зайвий інформаційний розголос довкола нього часто шкодить цьому процесу. От, пане Котелянець, можливо, так мало відомо в Україні про політв'язнів, про їх, про роботу над їх звільненням саме через те, що ця робота, ну, відбувається втаємничено, не публічно, щоб не завадити їй?
Ви знаєте, ви стільки меседжів зараз озвучили, що я по кожному з них можу по півгодини розповідати, тому не знаю навіть з чого почати. Напевно, почну з того, що треба розуміти, що мінський формат, він взагалі не передбачає які-небудь офіційні перемовини стосовно цієї категорії заручників. Взагалі, саме поняття заручники, які введено в інформаційне поле, воно є маніпулятивним, тому що в країні існує як мінімум дві основних категорії заручників – це військовополонені, які ув'язнені на сході України, і це політв'язні, яких отримує Російська Федерація на території Криму.
Ну так, скажімо так, утримувані особи, не будемо...
Так. І вони не є темою для переговорів в рамках мінського формату. От, власне, ви навели дуже чудовий приклад, коли є Ірина Геращенко, яка є там лідером цієї контактної групи в Мінську.
Очолює так гуманітарну підгрупу.
Так. І яка їздить до Мінську і проводить ці перемовини. Так от, все, що нам потрібно, це така сама Ірина Геращенко, але яка би покривала потреби, яка би захищала інтереси українських політв'язнів, які утримуються на території Росії, на території Криму. От якщо дуже простою мовою. Наразі вони не обговорюються. Те, що ви говорите, що прозвучали меседжі стосовно того, що в рамках наступних переговорів по військовополоненим будуть обговорюватися і політв'язні, ну, це звучить постійно, коли ми, знаєте, стаємо дуже активними в інформаційному полі, і влада якось вимушена реагувати на цю активність. Але конкретних дій ми не бачимо. І ми також вже дуже давно чуємо стосовно того, що потрібно зберігати режим тиші, і що проводяться якісь секретні переговори, якісь спецслужби там задіяні. Ні, у нас є офіційні відповіді, навіть офіційні і неофіційні. СБУ цим не займається взагалі. І СБУ настільки втомилося від нашого якогось тиску стосовно того, щоб воно цим займалося, що в останній відповіді вони сказали, що ми не маємо права тиснути на них і не маємо права змушувати їх займатися питаннями, які не входять в їх компетенцію. Тому, власне, в тому і питання, що нема тієї людини, яка би цим займалася. Нема ніякого переговорника, нема ніякого уповноваженого, який би хоч якось координував Міністерство відомства України там в рамках стратегії позвільнення. Та й стратегії звільнення самої також нема.
Ну, ми пам'ятаємо ту процедуру і процес тривалої звільнення Надії Савченко, так, з російського ув'язнення. Зараз можна оцінювати по-різному, що відбувалося, але принаймні тоді були задіяні на різних рівнях і Міністерство юстиції України, і з Російської Федерації, також офіційні органи. Чи могли би саме на такі механізми, за прикладом обміну от ув'язнених, бути задіяні і для українських політв'язнів? Ваша думка просто мені хотілося почути.
Ну, моя думка така, що історія Надії Савченко, вона була відіграна вже, і вона вже не повториться. І всі ті інструменти, які були застосовані, вони вже відіграні, вони вже працювати так не будуть. І, ну, давайте розуміти і не забувати, що ця історія, вона коштувала, да, я думаю, що мільйони доларів, і, ну, була абсолютно конкретна партія, яка забезпечувала оплату всієї історії, лобіювання і всю цю інформаційну кампанію.
Це яка сама партія?
Ну, по якій Надія Савченко проходила в парламент.
Не розуміла. Тобто ви вважаєте, що цей механізм вже відпрацьований і неможливий? Тоді що ж ви все-таки очікуєте почути сьогодні від президента, якщо дійсно буде така відповідь від президента, чи знову ж таки просто актуалізувати це питання, щоб дав відповідь, якщо не президент, то інші органи, ну, принаймні, знову ж звернули на це увагу?
Розумієте, якщо президент прийде на цю зустріч, він же не прийде просто так побалакати. Він буде вимушений прийняти якісь вольові і важливі для нас рішення в контексті запиту на призначення уповноваженого з питань звільнення політв'язнів. От на це ми і розраховуємо, якщо ця зустріч відбудеться.
Зрозуміло. Що ж, будемо сподіватися на успіх ваш і підтримку щодо вас і ваших зусиль з боку всіх українських громадян і слухачів та глядачів програми «Ранкова свобода». Дякуємо вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Також ми спілкувалися з нашим колегою-кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Калиновським про українських ув'язнених політв'язнів, їхні долі і що робиться для того, щоб їх звільнити на волю. «Ранкову свободу» ми продовжимо коротким оглядом публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
4 роки тому в Києві було вбито понад 100 людей, яких українці назвали Небесною Сотнею. Тоді підрозділи самооборони робили все, щоб зменшити кількість жертв серед людей. Спогади про ті дні голови українського парламенту Андрія Парубія, а також інформацію про вшанування загиблих під час Революції Гідності в столиці та інших містах країни подає «Голос України». Експерти газети «День» пояснили, чим викликана кволість влади в розслідуванні злочинів лютого 2014 року. Так, як голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що у влади для цього немає політичної волі. Крім того, в нинішній владі є люди з колишньої команди Януковича, які повернулися на високі посади. Якщо не відсторонити цих людей, то розслідування і далі буде тривати кволо. Наголошує експерт газети «День» заголовок цієї статті «Кров Майдану як пролог окупації». Роковини розстрілів прийнято говорити про уроки Майдану, які винесла або не винесла українська влада, констатує газета «День». Видання пише, що Майдан – це історичний момент, коли народ відчуває потребу стати не об'єктом, а суб'єктом політичного процесу в країні. Уроком Майдану для всіх українців має стати розуміння, що стати суб'єктом натовп не може. Замість того, щоб створювати групи та входити в політичний процес, активна частина сперечається про доцільність чергового повстання, а мала б стати тим самим набутим країною політично активним суб'єктом. Газета наголошує, що настав час підбивати підсумки не лише про політиків, але й про себе. Час шукати однодумців та робити все, що можна, щоб не було потреби знову виходити на майдани. Про це «День» пише в статті «Головний урок». Глухий кут, який зайшли переговори української влади з Міжнародним валютним фондом, може зникнути, інформує газета «Україна молода». Це, як інформують газетярі, може відбутися в спосіб не вельми приємний, як для чиновників, так і для пересічних громадян. Задля отримання кредитів МВФ влада, ймовірно, створить Західний антикорупційний суд та підніме вартість газу для населення. Але не одразу, на 2-3% щомісяця, починаючи з квітня. Докладніше «Україна молода» про це розповідає в публікації «Маневр від дефолту». Ось так коротко про публікації сьогоднішніх друкованих видань. І цим оглядом ми завершуємо ефірний час ранкової свободи. Нагадаю, що подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org, і відеозапис ранкової свободи завжди до ваших послуг і у вашому доступі на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.